эхэзэн минь тандаа энэ цагийн төлөө баярлалаа. Тэгээ та бидэнд бас өөрийнхөө талаар, өөрийнхөө хэрхэн ажилладаг талаар, та бас бидний хэрхэн ажилласаа гэж үсдэг талаар зааж сургаж бас бидний чиглүүлэх онцгой өдрүүдийг зөвшөөрснөд төлөө баярлалаа. Тэгээ эзэн минь та бас энэ цагаар дамжуулан та бас биднийг зэвсэглэж өгөөрэй гэж би танаас залбирч байна. Энэ цагийг би таньдаа даатгаж байна. Тэгээсээр нэрдэр болоо. Амен. За тэгээд энэ удаагийн эмпид маш өөр байгааг та нар анзаарч байгаа бах тий. Надад зөв энэ ингээд олж байгаа үйл явц маш онцгой. Айгуу гой санагдчихж байгаа байхгүй. Айгуу олон талаасаа бид маш олон зүйлс үгийг сурах, хэрэгжүүлэх, үлдэх тэр болго хийгээд байдаг айгуу тийм онцгой цаг өнгөрч байгаа. Энэ цагийн зохион байгуулалт санаа гаргасангүй бас гад түмэр ах тавтаас их талархмаар санагдчихж байгаа байхгүй ингээд. Бид нар урд нь юусэн харж байгаагүй, хийж байгаагүй байдлаар хийгдэж байгаа. Тэгээ ингээд зохион байгуулалт нь айгуу сайн болон айгуу олон юмнуудыг та нар бас олж авах хаа гэж найдаж байгаа. Тэгээд яг энэ цаг дээр би та нартай юуны талаар хуваалцах вэ гэхээр хандлагчаа мэддэг байх нь гэсэн нэг сэдв байгаа тийм. Хандлагчаа мэддэг байх. Тэгээ энэ юуны тухай ярих вэ гэхээр илүү онцгойлоо бид нар communication гэж хэлээд байдаг. Харилцаа холбооны тухай би бас та нартай ярихыг илүүд үзэж байгаа. Хандлагч хүмүүстэй байгуулах харилцааны талаар яг жинхэнэ ингээ хооронд нь үүссэн харилцаа буюу relationship гэж хэлдэг тийм. Тэр энэ хоёр үг ямар ялгаатай юм бэ гэдгээр одоо хоёр хүний хооронд нэгэнтэй тогтцсон байгааг нь магадгүй илүү харилцаа гэж хэлээд байгаа юм болов уу би ойлгоод байгаа. Тэр харилцааг ингээд нөгөө хэрэгжүүлэх хэрэгслүүр нь болохоор коммуникац харилцаа холбоогоор дамжуулаад утсан харилцаагаар байна уу те ингээд нүүр тулсан ярилцаагаар нь өөртөө болоод байгаа зүйлсийг ойлгохыг энэ процессыг нь communication гэж нэрлэдэг байгаа юм болов уу гэж би зүгээр ойлгосон. Тэгэхээр зүгээр хандив үсвэл гэдэг чинь өөрөө маш цогц зүйл байгаа гэдэг та нар өнөөдөр хүртэл зарим чи 10 жил хандив үсгэж байгаа, зарим 5 жил те, зарим 1 жил, зарим 6 сараар ингээд үсгэвэд энэ явцад бас таньж мэдчихэж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэг өчигдөр би нөгөө коучинг үддэгээ тасгалжуулж байгаа хүмүүстэйгээ бас яриа сууж байхдаа ярьжсэн л та. Хүн ингээд би сэтгэл сүнс гурваас тогтдог шүү дээ, тэ. Тэгэхээр яг энэ гурлаа нийлээд зөвхөн эрүүл ээжиж хүн эрүүл байх боломжтой байдаг. Хичнээн сүнсэр хүчтэй ч гэсэн хүн бие махбодын уцуулдаар байх юм бол бид нар үйлчлэл амжилттайгээд аз жаргалтай амьдрах боломжгүй байдаг шүү дээ, тэ. Яг эсвэргээрээ бие махбодын хувьд эрүүл гэсэн миний сэтгэл маань өвчтэй байх юм бол би ингээд эрүүлэр сэтгэж, эрүүлэр урагшилж, эрүүлэр харилцаануудыг тогтоож аз жаргалтай амьдрах бас боломжгүй байдагчлан ханд үсгэлч гэсэн юм таа адилхан юм аа гэж бид бас ярьж исэн. Тэгээ энэ юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр ханд үсгэлтэн дээр зөвхөн ингээд зөв хандлагатай байснараа бас өсчдөг юм биш. Ханд үсгэлтэн дээр зөвхөн ихтэй байснараа бас өсчдөг юм биш баха гэдэг та нар харж байгаа. Ханд үсгэлтэн дээр зөвхөн гуйснараа үнхээр болчдөг байсан бол өнөөдөр хүртэл бид хичнээн удаа эзний өмнө ирж гуйж тэг бурхан боломжгүй юм байхгүй. Бурхан бол бүх газар дэлхийн бүтээгч. Эзэн эд бүх баялагуудыг ингээд тэ эзэмшдэг гэдэг мэдээд үнэхээр энэ үнэнд ойртож өөрсдөө нийцүүлснээр бидний хандлага үсчдэг байсан бол өнөөдөр бидний хэм маань ч гэсэн бас ингээд сууж явахгүй байсан болов уу гэж бодож байна. Тэгвэл бидэрт юу дутаад байгаа юм бэ гэсэн нэг асуулт бас гарч магадгүй. Хүнийг болгон чи өөр. Зарим чинь бидний мөнгө санхүүгийн талаарх ойлголт маань дутуу. Тэ эзний нөгөө нярвын гэдэг талаас биш. Эзэн бурхан яаж мөнгөийг хардаг гэдгээр бид нар ойлгодоггүй гэж болох юм. Эсвэл зарим нэг хүмүүс магадгүй харилцааны ур чадвар дутагдчихж бас болох юм. Яаж хүмүүстэй харилцаа байгуулахаа мэддэггүй, яаж хөгжүүлэх юм мэддэггүй. Зарим нэг нь асууж чаддаггүй байж болох юм тийм. Тэгэхээр энэ болгон чи яг л нөгөө комплекс энэ бол хамтдаа нийцж хандив үсгэлтийн талаарх зөв ойлголттой байж, зөв хандлагатай байж, тодорхой ур чадруудыг эзэмшчиж энэ болгоны зохицоор нь хүн хэрэгжүүлж ийж тийм өөрөө ингээд үлдчихэж хандив үсгэм болов энэ бол энэ процесс донд Бурхан бидрийг маш ихээр өөрчилд юм уу гэж харж байна л да. Тэгээд LDI гэдэг манай байгууллагын нэг удирдахчрыг бэлтгэдэг сургалт байдаг тийм. Тэгээд LDI-ийн зорилго юу байдг вэ гэхээр яг эхний өдрийн орой introduction хийж яхад юу танилцуулдаг гэхээр эзэнт үйлчлэхийн тулд та нарт нэлээд олон зүйлс хэрэгтэй. Тэгээд хамгийн гол энэ LDI-аар та нарт юу өхийг зорж байгаа вэ гэж хэлэхдээ гурван юм их зөвлөж хэлж байгаа байхгүй. Хамгийн нэгдүгээр та нарын зүр сэтгэл Христтэй адилхан яг тэр зөв даруй тал зөв хандлагын тухай зүрхэнд чинь зөв хандлагыг эзэмшүүлэх тухай юм аа гэд нэгдүгээр хэлэж байгаа. Өөрөглөх юм бол зүрхний зөв хандлага. Хоёрдугаархан та нарын толгойд мэдлэгийг өгмөр байна гэж байгаа. Зөвхөн зөв хандлагтай байснаар энэ зүйл болохгүй байна шүү дээ. Та нарт мэдлэг хэрэгтэй. Уурчлахын тулд, бусдыг удирдахын тулд, өөрийгөө удирдахын тулд тэр зөв цогцтой мэдлэгийг бурхны өгнөөс болон үйлчлэлийн талбар дээр өгмөр байна. Гуравдугаархан та нарын гарт багч хэрэгтэй. Үйлчлэлийн хийнт бол урагшлахын тулд энэ багжийг чинь энэ цагаар дамжуулан та нарын гарт атгуулмаар байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр гурван өөр төвшингийн тухай яриад байгаа. Юуны тухай ярьж чинь толгойдох мэдлэгийн тухай, зүрхэнд хандлагын тухай, гартах багц зэвсгийн тухай ярьж байгаа. Тэгээ хандив үсгэлтч бай, ер нь ямар ч зүйл энтэй бас яг холбоотой юм болов гэж надад санагдчихж байгаа байхгүй. Бидэрт зөв ойлголт хэрэгтэй. Бидэрт зөв сэтгэлийн зөв хандлага хэрэгтэй. Бидний гарт эзэмших хэвээр багж байх хэвээр. Тэр багжаар дамжуулаад бид нар өөртөө хэрэгтэй хэрэгцээтэй тэр зорилгуудыг гүйцэлдүүлж чаддаг. За тэгэхээр миний өнөөдөр ярих гэдэг зүйл юу вэ гэхээр бид зурцлын хандлагын тухай ярих гээгүй байгаа. А би бас толгойдох мэдлэгийн тухай ярих гээгүй байгаа. Хамтдаа эдгээр зүйлсүүдийг та нараас мэдчихэж байгаа. Энэ өдрүүдийн 2-7 оны турш өглөөний энэ цагуудаар бидний сурах юмнуудыг эдгээрийг аль болох хамтдан цогцоор шийдэж өгөхыг бас бид нар зорьж байгаа. Зарим хүмүүс зурцлын хандлагын тухай эзний өмнө хэрхэн яг ханд үзэлтэй талаар зүг ойлголттой байх талаар ярих бах. А зарим хүмүүс болохоор магадгүй та нарт мэдлэг ойлголтуудыг өгөх бах. А зарим хүмүүс болохоор харин та нарыг илүүх яг бодит нөгөө практик дээр хэрхэн ажиллах талаар зааварчилгаа зөвлөгөөнүүдийг бас өгөх болов гэж бодчихлаа. За миний өнөөдрийн одоогийн ярих юм бол илүү энэтэй холбоотой шүү заяа. Багаж зэвсэгтэй холбоотой. Тэгэхээр би библийн сүнх хуваалцахгүй би та нарт бас та нарыг мэддэг юм ярихыг зорихгүй байна. А илүү их яаж өнөөдрийн амьдрал дээр практик дээр байгаа хандлагч нараа бид нар бас хэрхэн тэр харилцааг холбоо хөгжүүлэх вэ? Энэ харилцаа хэрхэн авч явах вэ гэдэг талаар би ярихыг хүсэж байгаа. Тэр ойлгомжтой байх тийм. За тэгэхээр хүн болгон та нар чинь янз янзын асуудалтай бас байгаа баха. Дутууд өлмөгтэй суралцахыг хүсэж байгаа салбарууд бас байгаа. Энэ хажуутлын өрөөнд та нар яг энэ цаг болж байгаа хооронд бидний нэг 10 хүмүүс энэ өрөөнд янз янзын нөгөө дискшнууд өргөнүүлээд туршлагуудаас хуваалцал аягүй болно. Тодорхой сэдвүүдийн дагуу ярилцж байгаа л та. Энд маш гоё цагуд өрнөж байна. Энд та нар сурч байгаагаас илүү олон зүйлс бид бас тэнд сурч байна. Хүмүүсийн ингээд нэг онцлогуудыг бас сурч байна. Түүхүүдийг сонсч байна. Тэгэд энэнд ингээд хүмүүс одоо маргааш өдрөөс эхлээд нэг нэгээр орж ирээд ярихдаа бас их олон гоё зүйлсүүдийг өөрсдийнхөө амьдралын жишээнүүдийг тэг яаж хандлагч нартаа холбоо харилцаа тогтоож байгаа талаар яаж ньюслетерээ хийдэг талаар ч юм уу ингээд ярих баха. Би хувьдаа зөвхөн эдгэрийн нэг хэсэг болоод сурч байгаа даа ингээд надад аюу бахархах сэтгэл төрж байгаа байхгүй яасан мундаг хүмүүс манай багт чи ямар их байд юм бэ гэдгийг зөвөр ингээд харж ин л да. Шар болгоо ингээд 75 хүн спортлдаг одоо 75 хүн хандлагчтай хүмүүс бас байна гэдгийг харж байна тий. Тэгээд энэ болгоны цаана ингээд ямар их хүч хөдөлмөр байгаа вэ гэдгийг нэг талаас стафодоор бахархах сэтгэл төрж байгаа байхгүй ихэвчлэн бид нар ханд үсгэж чаддаггүй тэгээд ингээд контакт байхгүй байх гэдэг ч юм уу тийм асуудал яг үндэ ингээд сурч ичсэн зүгээр энд байгаа хүмүүсийн түүхийг сонсохдоо вау нэрэн болตก штэ гэж ингээд айгүй гайхамшигтай бүр нөгөө бидтрийн нөгөө одоо нөгөө хандлагын мессежнээс уншаад байгаа яг тэр түүхүүд яаж хувь стафодын амьдрал биелээ олоод явж байгааг зур сонсоход ингээд айгүй гой урамтай санагдчих байгаа байхгүй. Тэгээ зарим нэг чинь та нартай тэр түүхүүдээс маргаашаас угаасаа хуваалцах байхаа. Би ч гэсэн өөрийнхөө үед сонирхолтой гэж бодож байгаа. Зарим нэг өөрийнхөө амьдрал тохиолдсон зарим нэг түүхүүдээс та нартай хуваалцахдаа баяртай байх болно. За тэгэхээр гол сэдвүүгөө эргээд орцгоё тий. Тэгэхээр энэ бол хандлагч мэддэг байх гэж байна. Тэгэхээр энэ өөрөөр хэлэх юм бол юу вэ гэхээр ханд үсгэлт бол харилцаа гэдгийг та нар бас сонсож ирсэн байх. Ханд үсгэлтийн хамгийн цөнд хэсэг бол харилцаа гэдэг. Тэгэхээр харилцаа гэдэг нь өөрө хариг урлаг гэж та нар бас мэдэх байх. Тэгэхээр зүгээр хоёр хүний хоорондын харилцаа хандивын оролцоогүйгээр ямар амаргүй вэ гэдэг харилцааны янз янз төвшингүүд байдаг. Зүгээр нэг хүний таньдаг байх нэг өөр сайн найз байх өөр тийм. Гур миний амьдралын хамгийн чухал хүн болно гэдэг бол шал өөр улан хүндэрдэг ч юм уу магадгүй харилцаанд. Тэгээ яг түүнтэй адилхан ханд үсгэжтэй хандивлагчтай тогтоосон харилцаа маань ч гэсэн бидний харилцаа нэг шатнаас нөгөө шат руу орж идэг. Тэгээ би зүгээр мэддэг хүн байх нэг өөр би хандивлдаг хүмүүс бүгд хандивлдаг хүмүүсийн тухай ярьж байгаа бол чинь би таньдаг хүн байх нэг өөр тэр хүний найз наах нэг өөр тэр хүний үед магадгүй одоо сүнснийх нь өдөртөгч байна гэдэг хүртэл өөр өөр төвшингүүд ингийн тул энэ төвшнөөс аль төвшөнд байх вэ гэдгээр илүү нөгөө хүнээс шалтгааллахаас гадна бас бидрээс шалтгаалдаг болов уу гэж бас бодож байгаа. Тэгэхээр бидний NLT-ийн хичээл дээр сурдаг нэг зүйл маань юу байдаг вэ гэхээр санаачлалын гарт авч маш ингээдэр сайн мэдээ хуваалцаад үр дүнгэнд хүчнээс үлдэх хэлнэ гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ дээр яг campus crusade-ийн staff хүмүүс байдаг сурдаг нэг чухал зүйл санаачлал гэдэг зүйл бас байдаг болов уу гэж бодож байгаа юм л да. Маш олон зүйл дээр бидрээс санаачлалтай байхыг шаарддаг. Тэгэхээр энэ харилцааг хөгжүүлэх, энэ харилцааг авч явах үүрэг хариуцлага хэнд байдг вэ гэхээр энэ хариуцлага ханд үсгэж эхэлсэн өдрөөс эхлээд миний үүрэг хариуцлага болж хувирдаг. Жишээлх юм бол ихэнх харилцаа бидний амьдралд байгаа харилцаа хоёр талтай харилцаа байдаг шүү дээ. Би тэр хүнээс тэр хүн надад таалагддаг. Би бас тэр хүн таалагддаг байж ш. Бид хоёрын хоорондын харилцаа өрнөд явдаг тийм. Тэгвэл хандивлагчийн харилцаа болон хандивлж байгаа хүн хоёрын харилцаа ямар ялгаатай байдг вэ гэхээр тэр харилцааг хэн гартаа авах хэрэгтэй болдог вэ гэхээр би гартаа авах хэрэгтэй болдог. Тэр хүн надад таалагдчих юм уугүй юу гэдгээс нь шалтгаалаад тэр хүн над руу өөрөө хариу бичиж чинь үү бичихгүй юу гэдгээс нь шалтгаалаад энэ харилцааг би гартаа авах хэрэгтэй болдог. Тэр энэ юу гэсэн үг вэ? Тэр хүн миний хувьд хэн байх вэ? Би тэр хүний хувьд хэн болох вэ гэдэг нь тэр хүн надтай яаж хандж байгаагаас биш. Би тэр хүнтэй хэрхэн хандж байгаагаас шалтгаалж байдаг. Тэр зарим хүмүүстэй бид нар мэдэн штэ ярилцаад харилцаа өрнөхөөр аюу амархан байдаг. Намайг сонирхдаг, миний үйлчлэлийг асуудаг, надаас асуулт асуудаг. Ийм хүмүүсэл бол шууд ингээд юм ургаад урсаал явчихдаг шүү дээ. Өөрийнхөө тухай яхаа бүр ингээд баяр хөөр төрөл үйлчлэхийн тухай яхаа. А гэтэл зарим хүмүүс тэрийг ерөөсө сонирхдаггүй. Би л өөрөө юм яхаас өөр аргагүй байдаг. Ийм нөхцөл байдлуудад би маш олон удаа орж ирсэн. Ханд үсэлтэ уулзалт хийхээ очдаг нөгөө хүн намайг ерөөсө сонирхдаггүй. Миний юу хийгээд байгаа ч нэгч болно ш. Тэр мөчид ингээд надаас аюу хүч гарах хэрэгтэй болдог байхгүй. Би нөгөө хүнийг хөгжөөх хэрэгтэй болдог. Би нөгөө хүний сонирхлыг татах хэрэгтэй болдог. Би нөгөө хүнийг өөрийнхөө хийгээд байгаа юм чухал шүү гэдгийг харуулахын тулд нөгөө хараагийн өөрчлөхийн тулд би яалтчгүй нөгөө урсаад гарчхаар юм биш болж хувирч байгаа байхгүй дэрч. А би харин хичээл зүтгэл гарах хэрэгтэй. Санаачлал гарах хэрэгтэй. Маш олон нөхцөл байдлуудад орж исэн. Тэгэхээр хандив үсгэл харилцааг авч явна гэдэг бол яг үүнтэй адилхан зүйл байна. Энэ надаас хичээл зүтгэлийг маш их шаарддаг. Надаас санаачлалтай байдлыг шаарддаг. Надаас бүтээлч байдлыг шаарддаг байна. Тэр өөрийнхөө хийсэн л нэг 10 барилаар бид нар үзээдлээдэг. Ньюслетер би явуулдгүй, явуулаад байдаг. Тэр хүн хариу ирдэггүй шүү дээ. Ингээд зогсох тухай ерөөсөө биш. Над руу ерөөсөө хариу ичдэггүй ингээд орох тухай ерөөсөө биш. Жишээлхиим бол би одоо сар болгон тогтмол 100 хүн рүү би ньюслетер явуулд. Тогтмол сар болгомж 2 сард нэг удаа. Би 2 сар болгом нэг удаа захиа хийдэг байхгүй. Тэгээ яг миний лист дотор ойролцоогоор 100 хүн байдаг. Тэгээд 100 хүн рүү явуулахад нэгээс ч бараг хариу ирдэггүй. Анх бол эрдгэл байсан л та. Одоо 100 анх бол мэдээж би 100 хүн рүү явуулахгүй, 20 хүн рүү явуулахад ямар ч нэг 4-5-аас ирээл гоё чи эсвэл эзэнт үйлчилж байгаа чи гоё юм шүү. Тэгээ энэ дотроос итгэлтэй яваарай. А эдгээр зүйлсүүдийг хийгээд одоо би нөгөө хүмүүсийг мэддэг болсон, намайг мэддэг болсон. 7-8 жил бол цаг хугацаа өнгөрцөн нөгөө хүмүүсээс хариу ирэх ингээд нөгөө магадлалууд буурч байгаа байхгүй юу? Тэгээ үсрээд нэг 2 хүнээс л ерөөхдөө хариу ирдэг. Максимум 5 хүнээс. Юу бичиж байгаасаа шалтгаалаа. Тэгээ ерөөхдөө миний хандлагчны онцлог маш их завгүй хүмүүс байдаг. Тэгээ над руу ерөөхдөө хариу өвчдөггүй хүмүүс байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр яг бод надаас одоо юу би ингээд ерөөхдөө би амьдралаа бол яг нэлтэн ном шиг тэдний өмнө дилэгдэг. Тэдрээс ерөөсөө хариу байдаггүй. Би тэдний амьдралд юу болоод байгааг ерөөсөө мэдэхгүй. Тэгэхээр би email-эс нэг арай өөр аргаар тэдэртэй харилцах хэрэгтэй болж штэй тий. Тэгээд утсаар ярьдаг л таг болдоо. Америк хүмүүс их юм байдаг учраас. А заримтай нь бол бас ингээд утсаар харилцаад охомжтой дохомжгүй янз янзын хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ харилцаа бид нар юундар тулгуурлаж барьж байгуулд юм бэ гэхээр нөгөө хүний хинбэ гэдгийг мэдсэний үндсэн дээрээс тохиромжтой харилцаа бид нар сонгох хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр хандивлагч хүн болгоны цаана нэгдүгээр энэ хувь хүн явж байгаа. Бид нар энийг орж ирж байгаа мөнгөн дүнгээр нь хардаггүй байхаа гэж бид нар найдаж байна. Мэдээж хэрэг миний зорилго тодорхой хэмжээнд миний таргет одоо 1 сая төгрөг ч юм уу 2 сая төгрөг юм шиг боловч энэ болгоны цаанд хүн болгоны хувийн амьдрал, хүн болгоны тэр онцлог зан чанарууд, хүн болгоны тэр давуу талууд, хүн болгоны хаанчлалын төлөөх оролж болох ялгаатай тэр онцлог тэр онцлог байдлууд байдгаа гэж таныг бас би хардаг баха. А хэрвээ мөнгө гэж хардаг хүн болгоны зүгээр миний донор гэдэг тийм нэгдсэн категороор хардаггүй харагддаг бол энэ өнөөдөр яг айгүй том асуудал байхгүй. Энэ бидний ханд үсгэж чадахгүй байгаа, харилцааг барьж байгуул чадахгүй байгаа. Ингээд яг үндсэн шалтгаан маань болчтой. Тэгээ зүгээр оюутны хөдөлгөөний баг гэхэд яг нэг үеийн юм шиг одоо өөр хин нэг үүнд харах юм бол дандаа ижил төрлийн нэг залуучууд те ижил зорилгын төлөө ижлийн юм хийгээд явж байгаа хүмүүс харагддаг боловч надад юу бүр ингээд айгүй онцгой санагддаг. Гэхдээ яагаад ийм хүн болгоно нөөр юм бэ гэж надад санагддаг байхгүй. Одоо ингээд таньч мэдих тусмаа те ингээд таван зарим нь ингээд 6 сар болж байна, 1 жил болж байна, зарим нь 7 жил болж байна. Тэгвэл таньч мэдих тусмаа яагаад ийм хүн бүр ийм өөр юм болоо? Надаас ямар өөр юм, өөр хүнээс ямар өөр юм. Тэгээ энэ надад бүр аюу сонирхолтой санагддаг байхгүй. Бүр мэдмэр санагдаад байдаг байхгүй. Тэг тусмаа юмд яаж хариу урвал үзүүлж байгааг юм, юмд яаж өөрөөр ялгаатай хандж байгааг юм. Тэр энэ нөгөө талаас эн чинь ингээд урлаг юм байна гэж надад зүгээр санагдаж байгаа байхгүй. Хүн хүнийг таньч мэднэ гэдэг чинь тэр хүн тохирсон арга барилаа нөгөө үнтэй харьцаж сурна гэдэг чинь энэ зөвхөн хандив үсгэлтийн тухай ч бас биш л дээ. Ерөнхийдөө яг бүхэл харилцаан дээр. Тэр тусмаа тэгвэл энд хандивлагч нартай зайлшгүй холбоотой. Тэгэхээр тухайн хүн тохирсон арга барилаар санаачлагтаагаар бид нар тэдгээр хүмүүстэй харилцаж сурах хэрэгтэй болж байна. Тэр хандивын захиануудыг бид нар юуны төлөө явуулд юм бэ гэсэн яг гол зорилгыг бол та нар GCDC дээр ч гэсэн орж исэн ба сайн ч гэсэн бид нар энтгийн өрөөнд ярьж ийн л та тийм. Нэгдүгээр нь би супортортой буюу намайг хандуулж байгаа хандлагч хүмүүс би юу хийгээд байгаагаа мэдүүлж байгаа. Хоёрдугаарт нь би үйлчлэхээ гол залбирлын хэрэгцээг хуваалцаж байна. Залбирал татан оруулж байна тэр хүний. Би хувийнхаа залбирлын хэрэгцээг одоо мэдүүлж байна. Би өөрийнхөө амьдралынхаа тийм яг хувийнхаа хэрэгцээг би бас тэр хүнд мэдүүлж байна. А тэр хүнд би бас тэр захиагаар дамжуулж үйлчилж байна. Магадгүй би өөрөөр хэлбэл би тэр хүнд урам өгч байна. Эсвэл эзний хаанчлалын нэг хэсэг болоод явж байгаа шүү. Итгэл дотор баттай байгаараа гэдэг байдлаар ч юм уу итгэлийг нь урамшуулж байна. Гэх мэтчлэн юм үндсэн 5 6 зорилгын талаар бас ерөөхдөө бид нар мэдэн штэ тий. Тэгэхээр хандивлагчтай тогтоосон харилцаа холбоо гэдэг нь зөвхөн ньюслетер явуулах тухай юу гэсэн биш үү? тэр харилцаа сая бид нар бас ярьж байгаа л да. Ингээд миний бас нэг олж мэдсэн тоо сая юу байсан бэ гэхээр ерөөхдөө харилцааны харилцаа гэхээс илүү communication гэж хэлээд байгаа. Энэ харилцаа холбооны хэрэгслүүрийн бид нар одоо жишээлх юм бол би та нарт мэдээлэл хүргээд байна шүү дээ. Энэ мэдээлэл яг 30% нь үгүй харилцаа байдаг гинэ. Сонирм боз. Зөвхөн 30% нь л би одоо та нарт хүргэх гээд байгаа мессеж яг 30% нь миний амнаас гарч байгаа үг та нарт хүргэж байгаа. Үлдсэн 70% нь юу хүргэж байгаа вэ? Нөгөө non-verbal буюу үгэн бус харилцаа гэж байна. Миний дууны өнг, миний гарын хөдөлгөөн, миний та нар руу нүдний харц тогтоож байгаа байдал ч юм уу, тэ? Тэгээ энэ бол энэ чинь 70% нь нөгөө миний хүргэх гээд байгаа мессеж чинь 70% буюу хихийг нь би байгаа байдлаараа ярьж байгаа дууны өнгөөр хүргэдэг гинэ. А тэгвэл newsletter яадаг вэ гэхээр нөгөө үг буюу 30% л илэрхийлэх юм байна шүү дээ. Болоод байгаа үйл явдлыг тоочлоо. Тэр үлдсэн дагуул 70% нь би тэгвэл яаж хангаж өгч болох вэ гэж би бас бодох хэрэгтэй. Тэр олон тохиолдолд манай стаффуудын бас нэг боддог юм нь яг гадаад хамдирлэгч нартай ихэнх хүмүүсийн хувьд л ялц чуу newsletter-т найтхаас өөр аргагүй болчихдог л да бид нар те ингээ захаа явуулахаар хязгаарлагдчихдаг. А гэхдээ заавал энээс давж бас яаж сэтгэж болох вэ? Захаагаар ч бас явуулдаггүй. Тэгэл талаараа бас бид нар сайн ярьж ээл л да. Тохмол захаа явуулахын ач холбогдлын талаар бас маш чухал чухал зүйлсүүдийг ярьж байна. Тэгээ дотроо бүр аюух задраа явчихж байгаа байхгүй энэ болгон ч. Тэр зөвхөн захаагаар хязгаарлахгүйгээр энэ харилцааг бид яаж авч явах нь зүйтэй вэ? Тэр өөрийгөө мэдвэл тэр хүнийг мэд гэдэг ийм чухал урай байна л да. Тэр харилцаа өрнөхийн тулд зүгээр бид нар ингээ харилцаа болох юм бол яаж харилцаа өргөждөг вэ гэхээр би тэр хүнийг мэдээ тэр хүн намайг мэдээд бид хоёр харилцсан бие биенийг бүлээн зөвшөөрөх тэр зөвшөлтлөлийн үндсэн дээрээс энэ харилцаа цаашаа өргөжилдэг шүү дээ. Тэгээ яг энэтэй адилхан яаж би энэ харилцааг хөгжүүлж болох вэ? Тэр хүнийг мэдхийн тулд тэрөө би уулзах боломжтой байгаа бол уулзалтууд дээр зөвхөн үйлчлэлийн талаар яриад зогсох биш. Би зөвхөн юм яриад зогсох. Одоо DMP-ийн уулзалтаар бид нар хамт үсэлтэй уулзалтыг ер нь би л дандаа үйлчлэлээ яриад өнгөрдөг шүү дээ. Би юу хийдгээ, би хинбэ гэж танилцуулаад тэгээ уулзах маадууд унтчаа нэг цаг үргэлжлээ дуустдаг. Энэ яг харилцааны эхлэх цэг нь байж болно. А цаашдаа харах юм бол бид нар ингээд тогтмол ньюслетер явуулаад байгаа. Тэр хүн ихэвчлэн бидний талаар маш сайн мэддэг болж шүү дээ. А тэгвэл тэр хүний талаар би мэдхийн тулд яах ёстой вэ гэдэг нэг асуултууд гарна. Энэ бидрээс санаачлахыг шаарддаг. Энэ бидрээс тэр хүмүүс рүү хувьчилсан ингээд нөгөө захаа явуулахыг шаарддаг. Энэ бидрээс тэр хүн рүү хувьчилсан санаа тавилт бүхий утсаар ярилцдаг шаарддаг. Энэ бидрээс тэдгээр хүмүүс рүү төрсөн өдрөөд мэдчилгээ дэвшүүлэхийг шаарддаг. Энэ бидрээс тэдгээр хүмүүс рүү амьдралын чухал чухал цаг үеүүдэд баяр хүргэж хамт байдаг те утсаар ярих ч юм уу яг энэ хамт байгаагаа илэрхийлэх иймэрхүү энгийн энгийн үйлдэлүүдийг шаарддаг харилцаа өгчдөг. Тэр хүн ер нь юунаас ингэдэг нөгөө баяр хөөр авдаг юм бэ гэхээр аливаа хүний үндсэн хэрэгцээний нэг нь нөгөө нэг харьяалагдах хэрэгцээ гинэ. Одоо бидний мэдих одоо өмсөг утаа ингээд хоол унднаас гадна аливаа нэг юмний нэг хэсэг болох гэдэг маш том хэрэгцээ байгаа байхгүй. Би өнөө өглөөх ингээд автобусын цугаа дээрээс наашаа явж байхдаа ингээд би зүгээр кампус курсээ байгуулахын нэг хэсэг болсон. Миний ямар том хэсэг вэ гэж аюу наддаг санагдчихсан байхгүй. Би зүгээр яг энэ таандрын нэг хэсэг байгаадаа ингээд бүр аюух бахархал. Тэгээд бүр ингээд энэ ингээд хүмүүсийн нэг хэсэг байгаа намайг илэрхийлэх нэлээд том юм шиг над санагдсан байхгүй. Зөвхөн миний зан чанараас гадна миний гэр бүлээс гадна. Тэгээд яг тэр хэрэгцээг ямар ч байсан би энэ газар байгаагаа яг тэр хэрэгцээг манай над 100% нөхөж хангаж өгдөг юм шиг санагдчихсан. Яг үүнтэй холбоотой энэ тгэл ингийн амьдралын төвшин дээр хүний ямар байдлаар хэрэгдэг вэ? Хин нэг хүнд өөрийгөө нэг мэдэх, намайг таньдаг, ангарах гэдэг хүн намайг таньдаг байх, би ангарахыг хинбэ гэдэг нь мэддэг байх гэдэг чинь эргээд бит хоёр хооронд ингээ хуй хүний маш том хэрэгцээ хангаж өгч байгаа байхгүй. Тэгээд тгэл тэр тусмаа бидний хандлагч нартай энэ зүйл маш их хамааралтай. Тэр хүн намайг би тэр хүний зөвөр мөнгө өгдөг хүн гэж харах уу? Эсвэл хуй хүнийхэн хувьд би тэр хүний хуй хүн гэж харах уу? Тэгээд би нэг удаа нэг хэсэг Америк хүмүүстэй уулзчихсан байхгүй. Тэгээ тэр хүмүүс намайг оюутан байхад Монголд ирээд нёгийг нь би ингээд таньдаг царай байсан байхгүй. Тэгээ тэр хүн Монгол дахиад нэг 7-8 жилийн дараа ирээд тэгээ тэр нөгөө миний уулзсан хүмүүс дотор байсан. Тэгээ би тэр ахыг ингээд бүр ингээд заавс би таныг харж ирсэн юм байна гэж ярьсан чинь би бүр оюутан байхдаа багы хамгийн анх удаа л би нэг Америк хүмүүстэй харилцчихсан тохиолдол юм шиг санагдчихсэн. Тэр үед яг тэр ахыг би байсан яг яриад байсан чинь тэр үед битээр ерөнхийдөө уулзсан болж тарахгүй одоо тэр уулзаад байгаа үйл явдлаас 6-7 жилийн өмнө. Тэгээ нөгөө ах чинь бүр ингээд гайхаад тэг чи яаж намайг санаж байгаа юм бэ гэхгүй. Тэг нөгөө харин надад таны царай айгүй танил санагдаад тэг бодоод байсан чинь би яг тэр үед тантай уулзч ирсэн байна гэсэн чинь. Тэг нөгөө ах зүгээр сүүлдх нь ингээд надад юу гэж хэлж ирсэн бэ? Намайг таньсанд баярлалаа гэж хэлсэн байхгүй надаа. Тэр хоёр зүгээр тийм л яриа өрнөл би өөрөөр хэлэх юм бол тэр ярилцсаас тэр хүнд юу мэдүүлсэн бэ гэхээр таныг 5 жилийн өмнө Монголд ирж ирсэн чинь би мэдсэн. Тэр үед би тантай уулзч ирсэн байна. Тэг тэр хүн надад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр одоо намайг таньсанд баярлалаа гана гэж хэлчих. сонир байгаа ч тий, бид нар бол тийм юм нэг тэр болго ингээл талархлаа илэрхийлдэггүй штэ. Өө ингээл дуусах штэ. Тэг өөрөөр хэлэх юм бол би тэр хүний нэг хэрэгцээг нь хангаж өгсөн байгаа нь ямар хэрэгцээ вэ гэхээр нөгөө нэг өөрийгөө мэдүүлэх, нөгөө бусдад нөгөө танигдах хэрэгцээг нь ямар ч байсан нэг Монголд нэг иржсэн нэг юмыг нь би сануулад нэр нь би тэр үед ирсэн шүү дээ гэдгийг ингээд нэг хэрэгцээг нь тэр нэг жижигхэн үйлдэлээр би нөхцөн байгаа байхгүй. Тэгээ яг бодорийн хооронд харилцаа өрнөө. Тэгээл би ингээд өргөжүүлээд оо би тэгвэл танд руу захиагаа явуулж ийж болох уу гэсэн чи. Йоо тэгэлгүй яах уу гэл над имэйл хаяга өгөөл. Тэрнээс хойш захиагаа явуулдаг болоод ч юм уу. Зүгээр ийм энгийн байдлаар харилцаа тогтож эхэлсэн цэг нь ийм энгийн байдлаас байгаа юм л та. Тэр энэ дээрс бид нар юу харагдчихэв вэ гэхээр бидний хандуулдаг хүмүүс зөвхөн надад мөнгө өгдөг шүү. Та одоо миний хийгээд аваа үйлчлэх нэг хэсэг болдог баярлалаа гэдгээс илүү их юмыг өгчөж энэ харилцаа цаашаа хөгжчихэйдэг. Тэр энийг зөвхөн захиагаар өгөх бас боломжгүй байдаг л да. Хоёр талын харилцаа шаарддаг тий. Тэр над руу ингээд одоо би зарим нэг сайнагаас ч юм уу миний айгүй гурам авдаг юм нэг тэр гэдэг байхгүй. Айгүй хичээл зүтгэл гаргадаг. Хилний хувьд ингээд харах юм бол одоо зөвхөн сайнаа гэлтгүй манай нэлээд олон стаф худал байна л да ингээд. Хилний хувьд ярих юм бол бас яг нэг сайн үнтэй ингээд шууд өөрийгөө ойлголцууллаа. Тэр тусмаа утасны цаанаас гадаа түнтэй харилцсан гэдэг амархан биш шүү дээ. Зөвхөн нүүр нүрэ харах юм бол би нөгөө нэг боди лангвижээр ч гэсэн өөрийнхөө ярих гэдэг юм ди 70 80% хилгүүчихсэн би баг ойлгуулчих болно. Гэтэл утасны цаанаас Америк хүнтэй Монголоос ярина гэдэг бүр надад хүртэл хэцүү байдаг байхгүй одоо англиар ярьдаг хүний хувьд те. А гэтэл манай стафууд яадаг вэ гэхээр тэр хүмүүстэй холбоо тогтоохын тулд түрүү бүр надаар ингээд 10-д өгвөл бүр ингээд бичүүлж байгаа байхгүй ингээд. Тэгээд намайг хажуудаа суулгаад нөгөө хүнтэй ярьж байгаа байхгүй ингээд бүр түг таг хийгээд ярина штэ. Бараг бүрөөгийн англиар ярина ингээд би ч ойлгохгүй. Тэгээд ингээд тэгэд би зүгээр бутарыг хажуудаа суугаад нэг удаа яг тийм яриа хийжсэн байхгүй. Крисмсийн өдөр жил нөгөө нэг хандлаа шүү дээ. Ингээ баярлаа гэж хэлэх гээд. Тэгээд нөгөө ингээл заа ингээд би өөрийнхөө талаар нэг тэр 10 хүүхдийн 5 нь яг өөрийнхөө талаар мэдээж тэгээд би бас тааж өгч шүү дээ. За хамгийн түрүү тэр хүн how are you гэж чамаас асуусан. Тэгэхэр чи одоо өөрийнхөө тухай ярих хэрэгтэй гэж нэг 5 хүүхдэр гарчиж байгаа байхгүй. Оо би сайн миний үйлчлэл сайн. Би ингээл одоо крисмс болоод айгүй завгүй байна гэл. За тэгээ та хэрвэ нэ гэж асуух хэрэгтэй гэл. Ахаа нөгөө хүнээс тгийж асуух хэрэгтэй гэл. Тэгэл хамгийн сүүлд нэг гол хэсэг нь одоо крисмс болж байгаатай холбоотой танд бас баярлалаа. Үйлчлэл минь нэг хэсэг болт. Тэгээ нэг 10 хүүхдэр ингээ бичээд ингээ тэ нөгөө чи тэрийг аваарэ би хажууд нь суугаа ярьж байгаа байхгүй. Тэгээ ямар ч байсан тэр яриа болсон нэг тийм яриа нэг 20-30 минут ч юм уу чи 5-10 минут л 5 минут максимум 5 минут л үргэлжилсэн л дээ. Тэгэл тугтаг хийгээл тэгээ юу яг юуч болоод байгаа би бүр өмнөөс нь санаа зовоод ичээл энэ чи. Энэ надад бүр амар. Инээд тэс би бүрөгийн яриад байгааг ойлгохгүй байгаа шүү дээ баг тийм. Тэр хүн ч гэсэн ямар тасж байгаа нь ойлгомжтой байхгүй. Гэтэ ямар ч байсан нэг тийм утсан ярилцсан болоод тэр хоёр утсаа тасалж байгаа. Тэрний дараа нөгөө хүн имейл хийсэн байгаа байхгүй бүрээр үгээд ярьсан маш их баярлаа. Тэгээд эргээд нөгөө нэг баг уцаар ирсэн юм уу да бичсэн байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд нөгөө ярьсан одоо яг нөгөө имейл ирсэн шүү дээ. Имейлийн асуултууд нь ерөөсөө яг бүрээгийн бүх яриад байсан юм уу да. Чи хэрвээ чи найз охинтой явж л ингээд. Тэгээд бүр тийм ингийн нэг хүртэл тэр хүн мэдэхгүй байгаа байхгүй бүрээгийн талаар. Бүрээ тэр чинь утсан дээр ингээд нэг 2 3 минут төгтчихэл тэрний өмнө ч гэсэн юу лээ захиануудаараа ингээд ойлгомжтой явуулж байгаа шүү дээ ингээд тэр хүн юу хийгээд байгаа. Тэгээ зүгээр энэ үйлдэл эргээ тэр хүнд хүрсэн байгаа байхгүй. Чи ямар ч байсан энэ хүн намайг мэдтив юм бай. Маш олон хүмүүсийг хандуулж байгаа байх мэдээж тэр тусмаа Америкод бол. Тэр болгоноос яг баярын өдрүүдээр утас зохиод ингээд хэлгүү ч гэсэн энэ чинь аягүй сэтгэл гэдэг чинь зүгээр ингээд ойлголцохгүй байгаа ч гэсэн нэг юм их тэр хүн тэндээс нэг юм олж харж байгаа байхгүй тий. Тэгээ тийм хоёр хүний харилцаа миний мэдж байгаа цаашаа үргэлжлүүлээд одоо хүртэл явсаар л байгаа л да. Тэр заримдаа бид нараас ийм зүйлүүдийг шаарддаг. Энэ бол яг ханд үсгэлтэнд байх хэрэгтэй зайшгүй бүр айгүй энгийн чухал зүйл байна л да. Тэгээ сая одоо ингээ ярих юм бол яг хүн болгон бас онцлогуд байна. Хөө хүмүүсийн онцлог байна. Улс орны хүмүүсийн бас онцлог байна. Америкуудын хувьд юу чухал вэ? Сингапур хүмүүсийн хувьд бас юу чухал вэ? Солонгосуудын хувьд юу чухал вэ? Монголчуудын хувьд юу чухал вэ? Тэр танд үсгэнө гэдэг харилцааг энэ харилцааг хөгжүүлж дагалтчаа одоо хандлагчаа мэддэг байх гэдэг бол яг бидний талбарын үйлчлэл буюу дагалтч бэлтгэлтэй яг адилхан. Надад бүр яг тийм санагддаг байхгүй. Бид нар тухайн хүнийг эзэн дотор дагалдуулахын тулд би тэр хүний мэдэх хэрэгтэй болдог. Асуудлуудыг нь олж харах хэрэгтэй болдог. Тэдгээр зүйлсүүдийг эзэн рүү чиглүүлэхийг хичээдэг. Тэр энэ зүйл зүгээр нэгэн хоногийн хугацаанд болчдөггүй шүү дээ. Нэг жилийн хугацаанд ч яг үндэ бас болчдөггүй. Тэгээ яг тэрнтэй адилхан тийм хэмжээний зориултыг цаг хугацаа эн харилцаа биднээс өөрөө шаардчихдаг. Яалтчгүй цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр тэр хүн биднийг илүү их мэддэг болдог. А цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр би ч гэсэн тэр хүнийг мэддэг болдог. Ямар хөө төрлийн захаанд хариу өгчдөг үү? Ямар төрлийн зүйл тэр хүний зөрчилдлийг хөдөлгөдөг үү? Ямар төрлийн зүйл тэр хүнийхээ ач холбогдол өгдөг үү гэдгийг. Тэр энийг одоо нөгөө хөвчүүлэх чухал хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр наад зах нь одоо яг бид нар одоо ханд үзүүлэгчнэрийнхээ нэрийг бичсэн тийм датабейс байна уу? Датабейс гэж хэлээд байгаа нь тухайн ханд үзүүлэгчийн мэдээлэл бүхий одоо нэг файл гэж хэлж бас болох юм л да тий. Зарим нэг чинь хувьд Америк одоо Америкийн хувьд болохоор янз янзын вебсайтууд бидэрт хэрэгтэй гарын ингээд юмнууд одоо багчууд гэдэг юм байна л да ингээд хэвэл одоо аппликейшнуд тухайн хүний ерөөсөөр сар болгон хэдэн төгрөг өгөөд байгааг нь ингээд харагдчихдаг. Бараг өгөөгүй сарыг нь хүртэл ингээд харагдчихдаг. Тэгээд тэр датабейсээр би өөрөө ерөөсөөр оронгуудаа өөрийнхөө ханд үзүүлэлтийн байдал хандлагч нартаа шууд үнэлгээ өгчих боломжтой. А энэ хүн дутуу байгаа юм байна. Энэ хүн 2 жилийн өмнө өгөөд тогтмол хэмжээтэй өгчихсэн ерөөсөөр одоо зогссон байх гэдэг харж болох маш олон боломжууд байдаг. А монголчуудын хувьд л харин тийм мэдээж байхгүй байна шүү дээ. Тэгээ өөрсдөө энэ зүйлийг бид нар гаргаж хийхээс нааш. Тэг би одоо яг сүүлийн үед яг гоо ингээд нөгөө тийм технологи найдаа тэр болго ингээд цаасан дээр буулахаа болчиход л байна л та. Тэг би яадаг байсан бэхээр урт нь ингээд бүр яг одоо хүснэгт хийгээд тийм дата биш би өөрөө хувьдаа хийдэг байсан байхгүй юу. Одоогийн шиг компьютер шиг хөгжөөгөө дандаа гараараа би бичдэг. Сар болгон тэр хүн бидэн төрөө хөгжөж байгаа нэрээсээ ингээд дээрээсээ доошоо хүртэл ингээд бичсэн. Ер нь нэг дунджаар нь 20-30 хүн дотор л ингээд хэлбэлцэж байгаа байхгүй юу энэ тооч нь. Аксаа эхлээл аах 5-10-аас л эхэлж байгаа юм л та. Тэгээ явсаар аваад одоо юм хугацаанд чи ингээд одоо яг одоо надад тогтмол өгдөг 20 шигчгийг хандлагч нар байна л та. Яг 15 сар болгон тогтмол өгдөг. 5 нь болохоор жилд нэг удаа өгдөг. Өөрөлдмөл яг тогтмол хэмжээтэй. Одоо би ханд үзсгэл 8 жил болчихж байгаа учраас ингээд аль нь тогтмол өгөөд энэ тогтмол биш гэдэг ялгаж салгахтайгаа болчихж байгаа байхгүй. А бүр нэг хаа нэг өгдөг тэдгэр хүмүүсийн нөгөө өгөөд байгаагийн таамаглахын аргагүй бүр нэг онцгой өсөлтийн дагуу өгдөг бол нэг дахиад нэг 5-аас 10 хүн ч юм уу тий. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол 20 хандвалдаг хүн өгөх магадлалтай өгдөг бас нэг 10-аад хүн. А өөр болохоор тэгэхээр эн чинь яг чанартай миний 100 контактын 30 нь яг нэг чанартай хүмүүс байх нь шүү дээ. А үлдсэн 70 нь болохоор ирээдүйд миний хандлагч болох эсвэл магадгүй найз болох заавал мөнгөн байдлаар биш ч гэсэн бусад байдлаар надад тусалж олох миний үйлчлэлийн нэг хэсэг эсвэл бүр туслахгүй ч гэсэн зүгээр миний төлөө залбирах хүсэлтэй байдаг. Бодит байдлаар биш яг тиймээд үлдсэн 70-аад нэг тийм их хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэхээр ядаж за ядаж чамд өгөөд байгаа өөрөөр хэлэх юм бол миний хувьд одоо энэ 30 хүнийг би хэр сайн мэдчихэв нэ гэдэг маш чухал. Гэрийнх нь хаягийг би мэдэх үү? Төрсөн өдрийг нь би мэдэх үү? Хурмынх нь ойг би мэдэх үү? За яг хуу за тэр болгон нарийн ямиг би бас амьдралтай нэг хутгалтаад ахалтгүй ч гэсэн ядаж би баярын өдрүүдээр тэмдэглэлт ойн өдрүүдээр би тэд нартай хэр холбогддог бай. Ихэнх хүмүүс би өөрөө л ярихгүй бол над руу ингээ захаа бичих үү айгүй ховор. Би өөрөө л юм бич усрээл надад хариу ирэхээс над руу ерөөсөө санаад гинт хүүе гана чиний амьдрал сайн уу чи ер нь хэр байна да гэж бичдэг хүн бараг байхгүй. Тэр энэ харилцааг хөгжүүлэхийн тулд би өөрөө хичээлцэл гарах хэрэгтэй болж байгаа юм. Заримдаа бүр ингээ би өөрийнхөө амьдралыг тоочоод имэйл явуулж байгаа. Тэнгүүд юу гэж байгаа вэ гэхээр өө надад хэлсэн баярлалаа. Эдгээр зүсэнд хуваалцсан баярлалаа. Эдгээр хариу ирж байгаа нуртлыг хангалттай санагдчих واخгүй. Тэр энэ холбоо харилцаануудыг ямархуу байдлаар явуулж болох вэ? Тэр энэ аргуудаас би одоо хит хитэн зөвөр би хувьдаа л дуртах гэж байгаа шүү. За би яаж хийх вэ талаараа дуртах гэж. Хүн болго өөрөөр ах л та. Онцлогоодаас шалтгаалаа. За тогтмол ньюслетер бол энэ бол хамгийн энгийн зүйл байна. Зайшгүй ньюслетер явуулах шаардлагатай. Өөрийнхөө амьдрал болсон гол чухал үйл явдлуудаа үйлчлэл дээр болоод байгаа зүйлсүүд дагалтгчдрын гэрчлүүдийг тэр энийг хамгийн бэст хугацаанд сая ерөөхдөө бид нар бас ярьж байгаа л та ингээд. Ерөөхдөө нэг 2-3 сард нэг удаа байх нь тогтмол. Одоо хамгийн ингээд зөв юм уу да гэж. Тэгэ заримдаа сар болгоо ингээд хин нэг хүнээс та нар хүртэлээс мэдэрдэг багтаа. Сар болгоо нэг юм аваад байхад бүр аягүй төвөгтэй санагддаг ингээд нэг хүнээс ингээд эхний яг эхний нэг сар бол танихгүй хүний хувьд бол гоё шттэ тий. Эхний 3 сар уншаад 4-т таасаа сараас нь би тэр хүний мэддэг болчихж байгаа байхгүй. Тэгэл ахаал нөгөө нэг түүхүүд ингээд аягүй төвөгтэй. Энэ шалтгааны улмаас би хүртэл хувьда зарим нэг хүмүүсийг би ингээд бүр ингээд subscribe unsubscribe хийж байгаа байхгүй. Дахиж энэ хүнээс email авмааргүй байна гэдэг. Тэг ягаад ч нөгөө уншихгүй болохоор би нэг буруутгалтай юм шиг мэдэрч төрөө заавал хариу өчих хэрэгтэй биш санагдаад надад амар төвөгтэй санагдчихж байгаа байхгүй. Тэр яг олон байдлаар Америкд бас энэ байдлаар мэдэрдэгэ гэж сая зүгээр ингээд бас ярьж байгаа байхгүй. Тэр ер нь 2-3 сард нэг удаа захаа явуулах нь бол хамгийн бэст хөдөлбөр юм аа. Хамгийн гол нь тогтмол ах хэрэгтэй. Тогтмол байдлын талаар бид бас сая нэлээ ярьлаа. Зүгээр нэг 3 сард нэг удаа явагддаг биш. Тэгж тэгж аа нэг гол 5 сард нэг удаа нэг явчихдаг биш. Би их болоод байх тусмаа бичих юм их болоод эргээ захаа очих мэдчих айгүй том ажил болчихдог штеп. Энэ зүйлсүүдийг та нар мэдчихэж байгаа бах тий. Бид нар бүгдээрээ талбар дээр үйлчилж байгаа хүмүүс. Бидэрт бичих юм бол маш их баа. Миний амьдрал гэсэн яаж ажиллаж чинь, миний дагалтчийн амьдрал яаж ажиллаж чинь, би юу хийж чинь. Тэгээ сая бүр янз янзын санаанууд гарч ирэн л та. Зөвхөн өөрийнхөө үйлчлэлээр тогтохгүйгээр яаж би бусад хөдөлгөөнийхний талаар жишээлх юм бол сүхээ чинь тамирчин залуу байгаа шүү дээ, тамирчин хөдөлгөөнтэй. Тэнгүүд надны саяхан нэг захиан дээр крамны тухай талаар дурдаад крамны бие судлалыг цуглаан дээр хийж байгаа талаар ингээд дурдсан чинь 2-3 хүнээс хариу ирсэн гинэ. Сүхээ бас нэг 70 хүмүүс рүү захиа явуулдаг баг. Тэгээд тэгсэн чи тэр хүмүүс нь болохоор нөгөө краунтай амьдралаараа ямар нэгэн байдлаар холбогдчихсэн ач холбогдлыг нь мэддэг хүмүүс бүр ингээд 2-3 нүр цахиа өгсөн гэж байгаа юм. Краун бол ийм тийм өстэй ингээд тэгэнгүүт аа нэрээ ингээд нөгөө нэг хүний бас нэг хэрэгцээг ч юм уу ингээд тэр хоёр хүний хооронд холбогдох сэжүүр бий болчих жоох байхгүй. Жирийн үед л юусаа хариуцдаггүй юм гэж байна. Аа тэгээд нодн бас урьдчны ч юм уу нөгөө хүүхдийн зөрчилдлийг замчлах ингээд ном байсан шүү дээ тий. Тэгээд тэр номны ингээд ажил дээр бас оролцоо синди их чиг байх үед. Тэгээд тэр номны талаар ингээд энэ ном Монгол хэл дээр хэвлэгдэж гарлаа гэж захиан дээр бичсэн чинь бас нэг 2-3 хүн бүрээсээ бичдэггүй хүн бичсэн гинэ. Тэгээд яасан бэ гэхээр үнэхээр тэр номны ач холбогдлыг өөрийнхөө амьдралдаа мэдтсэн. Тэр номоор хүүхдүүдээ өсгсөн хүн ахад нэг энэ хоёрын хооронд бас нэг холбогдох сэжүүр гарчиж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хоёр хүний хооронд ингээд нөгөө нэг common ground гэж нэрлэгддэг тэгээд ижил төстэй зүйлсүүд бий болоод энэ зүйл дээр дамжуулаад харилцааг хөгжүүлэх нэг дараагийн нэг суурь тавигдчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас өөрийнхөө бид нар зөвхөн newsletter дээр ч гэсэн яаж ингээд зөвхөн өөрийнхөө хийгээд байгаа зөвхөн нэг оюутнууд зөвхөн нэг мөсөн оюутнууд тэ ингэж хязгаарлахгүйгээр яаж ингэж гадагшаага гарц сэтгэж ингэж том өөр зүйлсүүдийн талаар ярих нь эргээ тэр хүмүүсээ нөгөө тэдгээр захиануудад хүмүүс яаж хариулж байгаагаас бид ч гэсэн тэр хүмүүстэй харилцах холбоо хийх сэжүүрүүдийг тогтоох боломжтой бас байдсан байна гэж харагдчихэв. Тэгээ би одоо жишээ хэм бол яг миний ямар хүн бэ гэхээр одоо би ч өөрөө юмч хүн байгаа шүү дээ тэ ингэ юуны талаа. Тэгэхээр миний гол хандлагч нар бол их их нэмж хүмүүс л байгаа л да. Тэгэхээр тэр утгаараа нэг төрлийн ингэдэг нэг юу болчихж байгаа. Нэгт гэх юм болчихж байгаа. Би өөрөө ном уншдаг болохоор би захаан бахаа бичих дээр ч юм уу ингэдэг уурсан номныхаа талаар заримдаа зөвөр бичдэг байхгүй энэ номыг уншсан. Тэнгүүд яг нэг ном дуртай хүмүүс над руу хариу ирүүлдэг байхгүй ингэдэг. Тэг ингээл тэгэл ахил нэг нэг одоо 100-аад хүмүүс чинь тавтай би нэг арай өөр төрлийн харилцаа. Тэг тэр хүмүүсдээ чинь дараагийн удаа ярихаараа уурсан номныхаа талаар ч юм уу сүлээд чи юу уншиж чинь ингээл юм их юм холбоотдаг ингэдэг яадаг болчихж байгаа. Тэг гих мэдчлэнгээр хүмүүсийн сонирхлууд бас өөр байгаа шүү дээ. Эс сүүлийн үед би нөгөө уссан цэлэл ингээд бас ингээд би бас бичиж байгаа хгүй сүүлийн үед айгүй хэсвэм хийж байгаа гэсэн чинь өө тэндээс нэг 2-3 ингээд өө өстө нэрээ би ингээд уссан сэлэг чинь бас миний дуртай зүйл шүү дээ гэл. Тэгэл ахаа нэг хүнтэй би бас иймэрхүү байдлаар зарим нэг хүнтэй ингээд холбогдчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм байдлаар зөвхөн өөрийгөө мэдүүлээд би нэг хүн хүн гэдэг чинь би өнөөдөр зөвхөн үйлчлэл хийгээд яваад байдаг. Би зөвхөн сайн мэдээ тараад алдчих бэлтгээд байдаг хүн биш шүү дээ. Надад өөрийн гэсэн сонирхол байгаа, үзэл бодол байгаа, миний өөрийн гэсэн онцлог байгаа. Тэр онцлог чинь хичнээн олон хүмүүстэй холбогдох тусмаа та нар тэр харилцааг цаашаа өрнүүлээд хөгжүүлээд явхад илүү амархан байх болно. Жишээлх юм бол гэр бүлтэй хүмүүсийн хувьд гэр бүл чинь жижиг сажиг асуудлууд үүссэн шүү дээ, тийм холбоо харилцаа, коммуникацийн тал дээр. Тэгээ эн чинь эргээд та нарыг өөр нэг хандлагч гэр бүлтэй холбогдох нэг шалтгаан болчихж байгаа. Магадгүй би нөхөр хүнийхээ хувьд ихтэртэйгээ саваал гаргах чадахгүй байна. Иймэрхүү юм дээр ер нь би яавал зүгээр вэ гэдэг нэг нөхрлөөнтэй ингээд зүгээр имэйл биччихлээ. Тэр нөхөр чинь 10 жил болсон, 5 жил болт гэрэлцсэн байвал эргээд та хоёрын хоорондын харилцаа үүсэх сууг нэгтчих واخхгүй. Ингээд онцлог ижил зүйлүүдээрээ дамжуулаад ойлгомжтой санагдчихна үү, тийм. Тэгэхээр ийм яг арга замуудыг энэ холбоо харилцаануудыг нээхийн тулд бид нар бүтээлчээр сэтгэх хэрэгтэй, өөрийгөө мэдүүлэх хэрэгтэй, нөгөө хүнийг мэдхийн тулд хичээл зүтгэл гарах хэрэгтэй болж байгаа, санаачлал гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр нь ньюслетерийн тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ бол юу юм хамгийн энгийн зайлшгүй байх ёстой үндсэн юу юм бидний талаар өөрсдийн хандлагаа апдейт өгдөг гол суурь байгаа. Хоёрдугаарх нь юу гэж болох вэ? Утсан харилцаа. Тэгээ бид бүгд ярьдаг байх. Тэ одоо манай жис эцгийнхэн бол өстэй 7 хоногийн нэг өдөр баян хүмүүстэй яриа өстэй. Цагаанаг би сандаг байхгүй тий. Миний трений байсан юу юм баян утсаар яриа өстэй. Утс нь халаал өөрөө нөө ховдод байдаг бүх амьдлагч нар нь ховдгийг. Тэгээ өөрөө нөгөөд нь хөдөөний хүмүүс, зарим настай хүмүүс бис имэйл уншдаггүй. Тэр ерөөс гол юмнуудаа өөрөө хийгээд байгаа болоод байгаа бүх юмыг дандаа утсаар ярьдаг байхгүй. Тэгээ утсаа үнгүй болгоцсон. Тэгэл ерөөсөө бас нэг настай уулзахаас өөр оюутны төвдөр даалгаж бэлдэж бие судал хийхээс босоод бүх цагуудаараа ингээл дандаа утсаар ярил явчихдаг байх. Оо тэгээ тийм болсон. Цаанаа бол ерөөсөө яг DMP-д хэрэгжих, Монголд хэрэгжих боломжтой юм байна гэдгийг ерөөсөө хамгийн анхны амьд жишээ болсон хүмүүс цагаанаа байсан байхгүй тий. Тэр харилцаануудыг тгийж авчи явж. Гэтэ тэр харилцааны цаана ямар хүч хөдөлмөр байгаа вэ гэдгийг ойлгомжтой. Бүр яг тэр MP-нуудыг ерөөсөө хөндлөж байгаа байхгүй тий. Ингээл заримтай ингээл залбираал тий, зарим хандлаа ингээл. Тэ утсан харилцаа бол маш чухал байна. За хувьчилсан захаа. Тэ би яадаг вэ гэхээр би бол яг өөрийнхөө захаа дандаа MailChimp-ээр илгээчдэг байхгүй. Яг одоо яг хүн болгонд нэг хувьчилсан тийм нэр бичдэггүй. Үндсэндээ яг хит хитэн MailChimp дотор хит хитэн листтэй. Лист буюу нөгөө хандлагч нараа категорид оруулсан. За энэ категорийн талаар би бас дараа нь яриа. За та нарт хэрэгтэй байж магадгүй. Тэр яг миний newsletter буюу миний тогтмол очиж байгаа захиа бол яг нэг тухайн хүнд хандсан нэг team юм айгүй ховорхон илүү group-т хандсан. Яг хандлагч нартаа ингээд гол юм бичлээ. Яг хандлагч хүмүүстээ болохоор ингээд таны үд надад өгч байгаа залбиралд болон санхүүгийн дэмжлэгт маш их баярлалаа. Энэ үйлчлэлээр дамжуулаад миний үйлчлэл боломжтой болдог шүү. Энэ үйлчлэлээр дамжуулаад Монголын оюутан залуус таны тухай мэдэх боломжтой болж байна гэдэг ч юм уу. яг ийм нөгөө мөнгө өгөөд байгаа идэвхтэй гар би оролцоод байгаа хүмүүс иймэрхүү төрлийн хөлбөрөд байгаа. Аа, одоо мөнгө өгдөггүй зүгээр надтай нэг найз төрлийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүст болохоор би эргээд энэ хэсгээ устгах хэрэгтэй болно шүү дээ. Хэрвээ яг ийм мессеж тэр хүнд очих юм бол энэ хүнд айгу хамааралгүй зүйл болчихж байгаа байхгүй. Эргээд эн чинь нөгөө тэр хүнд хувьчилж хандсан гэдэг юм маань алга болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ найс нар хүдтэй болохоор илүү их юу гэж өчтдөг вэ гэхээр ингээд энэ холбоо харилцаа энэ нөхрөлөөр дамжуулаад би бас миний амьдралын маш чухал хэсэг шүү. Тантай найз байгаа, таны мэддэг байгаа, та миний хэл залбирдаг байгаа надад маш онцгой санагддаг. Баярлалаа. Гэдэг ийм байдлаар жишээлх юм бол бичдэг. Аа бүр нөгөө нэг чухал биш найз биш надад хариуч ирүүлдэггүй хизээ нэгэн зайт магадгүй дэмжиж болох байх гэсэн нэг тийм их төрлийн хүмүүс оон штэ тий. Тэднийхээ доор илүү хэзэн Монгол гайхамшигтай ажлуудыг хийж байна. Та ч гэсэн энэ зүйл нэг хэсэг боломжтой шүү. Ийм байдлаар 3-4 одоо би шинэ MailChimp-ээр захиа ихтэй дор хаяж 4 төрлийн хуулбарыг гаргадаг байхгүй. Гол текстээр бичсэн, тэрийг copy paste хийсэн. А яг тэрнийхээ доор нөгөө группүүдтэй хамаарсан нөгөө онцгой үгсүүдийг нь яг ерөнхий групп хандсан. Тэгэхээр миний newsletter яг нэг одоо байглаа гэдэг хүнд ч юм уу мөнгөө гэдэг хүнд хандхаас илүү яаж вэ? А ерөнхийдөө нэг төр ширээнийхэн хандчихж байгаа байхгүй. Энэ ширээнийх нь ямар төрлийн хүмүүс аа гэхээр сар болгоно намаас дэмждэг, миний үйлчлэлийн төлөө цохилдог ийм төрлийн хүмүүс. А нөгөө талаас отгоогоо одоо тэнд сууж байгаа отгоо гарах юм бол тэнд сууж байгаа зүгээр нэг намайг мэддэг нэг удаа уулзаад өнгөрсөн тэр хүн болохоор би яг арай өөр төрлийн мессеж өчөж байгаа. Тэгэхээр ийм байдлаар би ньюслитер явуулчихдаг. А тэгээд заримтаа нь одоо ихэвчлэн энэ ширээн дээр сууж байгаа хүмүүстэй бол утсан харилцаагаар аль болох холбогдохыг зорддог. Ядаж яз янзалтай заримтаа нь бол 2 сард нэг удаа байнга холбоо харилцаа тогтоож, заримтаа нь бол жилд 2 удаа, заримтаа нь бол бүр хамгийн сүүлд би сая Крисмасаар 5 жил анх удаагаар би нэг хүнтэй утсаар холбогдсон. Намайг эдгээр 5 жил дэмжиж байгаа боловч ерөөс нь утсаар холбогдсон. Тэгээ би сая битээр нэг 40 минутын турш юм ярьж байгаа байхгүй ингээл бүр айгүй ингээл гоё. Тэр хүнтэй бол утсаар харилцаа цаашаа явхаар санагдчих байгаа байхгүй. Нэг олон удаа залгаад заримтаа болохоор бүр дотн болсон. Ихэвчлэн ингээл нөгөө ихнэрүүд л байгаа юм л да тий ингээл юу болж юм ингээл нөгөө гэртээ байдаг, ажил хийдэггүй. Тэгэл нэг залган гуцтай ингээл хамаг юм аяраа би чи ингээл бас хамаг юм аяраа залбирлын хэрэгцээ мэддэг хуваалцаа. Утсаар миний төлөө залбирч байвал надад ингээл яг нэг үйлчлэл утсаад байдаг байхгүй. Тэгээ би болохоор репортуудаа ингээл өгөөч өгөл. Тэгэр утсаар харилцаа ийм байдлаар өрнүүлж байна. За тэгээ заримдаа болохоор хүмүүс рүү утсаар ярьдаг. Тэр цумаа ерөөхдөө утсаар ярьдаг хүмүүстэй хаяа яг хувьчилсан захиа имэйлэр бас бичдэг. Ихэнх нь яг имэйлээр харилцаа байгаа учраас. Тэгээ зүгээр нэг хаяа зүгээр л та ер нь хэр байна да? Ойр дөрөөсөө холбогдсонгүй шүү. Танаас юу ч сонссонгүй шүү. Гэт имэйл явуулчихаар бид нар ч гэсэн тэгдэг шүү. Одоо бүр тэр цумаа сүүлийн үеүдэд тийм нэг хувьчилсан юм ирэх нь бүр багасаад байгаа шүү. Үнэхээр чухал хэрэгэл гараагүй л хин нэг нь надтай холбогдох болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ би саяхан нэг даалгачтайгаа манай нэг төгссөн л охин л даа ингээд саяхан ч яг жилийн өмнө ч юм уу ярьжсэн чи надад юу гэсэн бэ? Ганаагч хаяа таны би зүгээр л чи хэр байна даа гэж надад намайг ингээд зөв мессежээр асуугаасаа гэж би амар хүсдэг байсан шүү дээ гэж аахгүй байна. Өөрөө яг миний даалгач байгааг байхгүй манай даалгач чинь даалгач байсан. А гэхдээ би хөдөлгөөнийх нь удирдахч байсан. Тэгээ тэр хүн юу хүссэн байгаа вэ гэхээр тэнгууд яг битори хооронд их би яг нэг ингээд амьдралын хамаг юмд орооцолтой санаа тавих шаардлагагүй. Тэгээ надаас юу хүссэн байгаа гэхээр та зүгээр л мессежээр орж ирээд чи хэр байна да сайн уу гэж намаа надаас асуугаасаа гэж би ямар хүсдэг байсан бэ? Маш их хүсдэг байсан шүү дээ. Тэгээд яг тэр тусмаа хин нэгэн хүнээс надад хаяа тийм мессеж ирэхээр та нарт гой санагддггүй. Би магадгүй заримд нь хариу өчтдөг, заримд нь бичдэггүй ч гэсэн оо намайг санаж шүү дээ энэ хүн гэж боддог байхгүй. Нэрээ намайг сансан юм биш, намайг бодсон юм биш дээ. Тэгээд яг тэрнтэй адилхан заримдаа хүмүүс рүү зүгээр л би заавал нэг хэлэн бичээд байхгүй. Зүгээр л ньюслетерд угаасаа хариу өгөхгүй байгаа байхгүй. Ихэнх хүмүүс тэ чи сайн уу? Сүүлийн үед чи хэр байна да? Тэгэд нэг имэйл явуулчихын гот. За тэр хүн хариу өчөхгүй байж болно. Гэхдээ тэр чинь ингээд аюул дотно. Чи тэр хүний хамт би чамайг мэдэн шүү. Би ч хам санаа тавьдаг шүү гэдэг ийм энгийн үйлдэлээр харуулчих болж байгаа байхгүй. Та нарын ньюслетер захаа ирэхгүй байж магадгүй. А гэтэл тэр бүх хүмүүс рүүгээ та нар нэрэ зүгээр нэг ийм хоёр хүүгэлбэрийг тавиад явуулах юм бол хэдээс нь хариу ирэх бол гэж би бас гайх чинь. Тэг ямар ч байсан тэр зүйл бол маш ингээд гоё. Хувьчилсан. Нилээм бас гоё санагдах болов уу гэж бас бодчих. За дараагийнх нь өөр ямар арга замууд авах болох вэ? Мессеж бас бичиж болно шүү дээ, тийм ээ? Мессеж. Баярын өдрүүдээр ингээд гоё мэдчилгээ төвшүүлсэн мессеж шиж болж байна. Зүгээр ер нь хэр байна да гэж мессеж шиж болж байна. Тэгээ сая бас бид нар энтлийн өрөөнд ярьж байна л да. Сингапур бол мессежинд их дуртай гинэ. WhatsApp гэж айгүй хөргөн. А Америкд болохоор бас мессежинд бас нэг тийм дуртай биш гинэ. Ягаад тэгэхээр ингээд шалтгаануудыг бас ярилцчих лээ л да. Маш олон хүмүүсийг хандуулдаг. Энэ харилцааг илүү нэг хол байлгахыг илүүд үздэг. Яг ингээд хэрвээ бид нар шууд ингээд мессеж хийж эхлэх юм бол тэр хүмүүс ингээд бүр юу вэ гэд бүр хитрхийн нөгөө халтаад байгаа юм шиг санагдчих бас болохоор гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас яг ингээд бас эргэл юм. Энэ болгоны чинь цаана бас нөгөө бүр ингээд энэ яриад байгаа бүх юмыг ахаад нөгөө Америкууд, Сингапур, Японууд, Солонгосууд гэж хуваавал сая бид нар энэ ярьж байгаад яг ерөөхдөн Солонгосууд байна. Тайванууд бас байна. Тэгээд энэ бас Тайван хамдилагчтай хүмүүс шүү дээ. Тэгээд их тийм ачаас. Америкууд байна, Сингандар байна гэд энэ нэг дөрвөн юмыг ингээд ярьсан чинь адилхан амьдралч нар адилхан сая яриад байгаа юм даа. Шал өөр өөр арга замаар хандах хэрэгтэй болчих жоох байхгүй. Тэр наад зах нь одоо яг бэрхшээл үнсээ бид нар сая хуваалцж байна л да. Зүгээр Монголоор би нэг захаа биччихээд тэр захаага шууд Солонгос руу орчуулад шууд англи руу орчуулад явуулчих юу ч болдохгүй байхгүй. Яг өвчлөн бид нар тэгдэг л дээ тий. Тэг би эргээд нөгөө хүнээ бодох хэрэгтэй болдог. Зарим нэг миний одоо гэрчлүүд Монгол хүнд л аягүй ач холбогдолтой. Өөр Америк хүнд ч юм уу Сингандарт бүр ямар ч холбогдолгүй ойлгох хоргүй тийм гэрчлэл байгаа байхгүй. Тэгхийн тулд би эргээд нөгөө хүний өмнөөс би сэтгэх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Нөгөө нэг одоо Америкийн өмнөөс сэтгэх хэрэгтэй, Сингандарын өмнөөс. Энэ хоёр хүмүүс ямар ялгаатай байдлыг талаар сая бид нэг зөв ярилцсачаа. Тэр хамгийн энгийн жишээ юм бол Америкуд бол аягүй хөт юм нөгөө хувийн амьдралд аягүй дуртай байдаг. Тэгээд зөв бүр нэр хүчтэй бүр ингэжсэн гинэ ингээд. Манайхан ч тэгэл нөгөө юу хийснэ бид нар аягүй бичээл статистик бичээл тоогоо бичээл. Би хамгийн анх стаф болоод нөгөө жишээ ихний ажилтан байх жилдээ ньюслетер дээр бүр ингээд миний барыг анх удаа хийсэн ньюслетер бүх юмаа би бичижсэн байхгүй. Одоо энэ сард би ерөөс яг л тэгэл систем байна гэж тал яг нэг 12 сарын үед бичижсэн. Өнгөрсөн хугацаанд манай ашшийн хөдөлгөөний уулзалт 12 удаагийн уулзалт боллоо гэдэг. Би өнгөрсөн хугацаанд сургууль дээр очиж нийтдээ 45 хүн сайн мэдээ тараалаа. Энэ 45 хүнээс 23 нь Христийн талаар мэдэх хүсэлтэй байлаа. Би нийтдээ одоо 5 удаагийн одоо сарын 15 удаагийн библи судлаа нийтдээ 3 хүүхдийг одоо нэг давхарцсан тоогоор тэгээ 21 удаа библи судал хийлээ гэдэг ч юм уу. Бүр ингэж ингээ бүр нэг бүршлээ яг би ингэж бичижсэн байхгүй. Тэгэл ингээл нөгөө амар сериус би яг л нөгөө аюу чухал хандж байгаа байхгүй. Тийм л юм бичих хэрэгтэй байдаг гэж би бодоол. Тэгэл зүгээр ингээд одоо жил хэрэгцсэн миний болохоор яг нэг тэр хүмүүс хангалттай бидний юу гэдэг мэддэг болчих жоох байхгүй ажлын хувьд те а нөгөө л нэг фреш нөгөө л нэг крисмас нөгөө л нэг ингээл одоо тэнгууд одоо би арай өөр илүү хувьчилсан юм дээ тэр хүмүүс миний амьдрал сонирхолтой тэгэл одоо ингээл баахан үйлчлэлийн бичиж чадвал хамгийн доор нь залбирлын сэдв болвол би өөрийнхөө тухай баг нэг юм ингээл оруулангууд хүчний тэр чинь яасан гэдэг тэр нь хариулж байгаа ингээд тэр чинь сайн уу тэр чинь юу болсон шалгалт чинь юу болсон гэдэг ч юм уу ингээд тэр ингээд Америкод бол айгүй хувь хүнийн айгүй сонирхох хүсэлтэй байдаг. Хувийн гэрчлэлд айгүй дуртай байдаг. Дагалт гэрчлэлийн гэрчлэлд айгүй дуртай байдаг. Яг хувийн амьдралд яаж гарч байгаа та ингээд тэтгэл зүйлсүүдэд дуртай байдаг учраас. Тэгэд яг нэргүй хүчин нөгөө гол юм руу орох. Нэргүй хүчинийг хандлагч нь бүр ингээд чи ахич ийм статистик бид нар руу явуулахаа болоо гэсэн гинэ. Чи зүгээр л өөрөө хэр байгаа талаараа бичээ. Одоо хангалттай та нар чинь мишонер хүмүүс өөр хотод ингээд үйлчлэл эхлүүлж байна. Энтэй холбоотой чиний дотор ямар зөрчил үүсэж байна? Та чи одоо дөнгөж сайхан гэр бүл болсон байгаа. Хүүхэд өсгөөд амьдрал чи хангалттай өөр юмны дундуур явж байна. Би энэ талаар чи сонсомоор байна. Бид нар энэний чинь төлөө залбирмаар байна. Бид нар энэ дээр чи ментор хиймээр байна гэсэн гэж байгаа байхгүй. Тэг бас бид нар мэдэмжтэй хандах хэрэгтэй. Гэтэл сая би зүгээр зуны Сингапур явалтаар бас олж мэдсэн юм. Сингапурд бол аягүй хөвөлчлөлт ерөнхийдөө нэлээд дуртай. Гэтэ энэ дандаа статистик явуулаад байгаа гэсэн үг биш шүү дээ, тийм. Яг асууж байгаа байхгүй. Чи тэг жилд хэдэн хүн сайн мэдээ тараадаг гинэ? Гэж авч бүр би бүр хин үу тийм асуултаас бүр амар ангид олцсон байсан. Тэгэл бүр яг нэг сүмний нэг ингээл хата болсон чи яг ингээд жилд яг хэдэн хүн чи өөрөө сайн мэдээ тараад ингэж байгаа юм чи. Би тийм асуултанд ерөөсө бэлтгэлтэй. Би тухайн үедээ ингээ гайхаад намайг одоо үлчил хийх байгаад байна гэж бодож байгаа юм уу гэдээ ингээд. Гэтэ би эргээ ойлгож эхэлж байгаа байхгүй ингээд. Хятадууд ерөнхийдөө нөгөө хятад калчрын онцлог нь аюу хард воркинг боёо нөгөө аюу шаргуу ажилладаг. Аюу их олон гэдэг юмд аюу дуртай гинэ. Тэнгүүд нэг уулзалтын хувьд ч гэсэн аль болох олон хүн ингээ уулзалтанд ирж явах юм бол айгүй сайн байна гэж боддог. Өөрсдөө ч гэсэн аль болох олон цаг ажиллаж ивэл айгүй сайн ажиллаж гин гэж боддог ч юм уу. Нэг тийм нэг тоонд айгүй дуртай хүмүүс учраас юм их гэсэн ингээ нэг тоогоор бодтой байдлаар үнэлэх айгүй дуртай гэл. Гэх мэтчлэн зүгээр Америктай харьцуулах гэж байгаа шүү. Гэтэл одоо Рональд Барт чинь гэхдээ Сингандарын хувьд түүх айгүй чухал байдаг. Гэрчлэл айгүй чухал байдаг гэж ярьж байгаа юм л та. Тэр яг энэ болгоо ингээ айгүй онцлог онцлоготтай. Тэгээ бас сая ингээ нэг олж мэдсэн юм. Джон ах ингээ би ч гэсэн хувьдаа тэгж боддог байхгүй. Бид нар заахтаа юу гэдэг вэ гэхээр сар болгоныхоо захиан дээр дансны дугаараа бичих шаардлагагүй. Тэр чи хитрхийн нөгөө хүнээс мөнгө асуугаад байгаа юм шиг санагддаг. Айгүй ядаргаатай санагддаг. Ингээ тэр болгоны нөгөө хүн нөгөө нэг дараа прешэр үүсгэж болно гэж тэгдэг штеп. А гэтэл эсрэгээрээ Америкуудад болохоор сар болгон одоо синтэгч жишээлх юм сүхэд юу гэсэн баггүй. Чи сар болгоны дансныхаа дугаарыг явуулах хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. 2 сар тутам ньюслетерийнхаа доор заавал байлгах хэрэгтэй. Тэдэр чи ингээ аюу хайн хүмүүс тэл хайж ярьж байгаа л та ингээ байнга захааныхаа доор яаж өгөх юм ингээ бичээд байхад сүхэгийн нэг ингээ хитэн хүмүүс Стив Синди хоёрлоо сүхэд яаж өгөх юм гинэ гэж ханддаг гинэ. Юу захааны доор бүх юм аюу тодорхой байгаа шүү дээ. Зааварчилгаа, чек явуулвал яах вэ? Онлайнаар өгвөл яах вэ? Тэгээд байхад ерөөсөө нөгөө хүмүүс Стив одоо ингээ сүхээр мөнгө явуулах гэсэн яах вэ гэж Стив рүү ханддаг гэж байгаа байхгүй. Тэр Америкуудын хувьд бол энэ харьцангуй ингээ нэг одоо хитрхий тийм амар дарамттай юм шиг санагддггүй юм байна гэж бид нар. Яг сар болгоо ингээл нөгөө захиагаа явуулаад надад тэдэн төгрөг хэрэгтэй, тэдэн төгрөг өгөөч ээ гэж байвал мэдээж хэцүү шттэ. Туу байнаа гэл. А зүгээр нөгөө захианыхаа доор нөгөө хөл болгоод яаж өгч болох вэ? Вебсайтаа оруулаад тэр аргыг ингээд бичсэн байх нь Америкуудад бол илүү тохиромжтой юм байна. А Азиуд болохоор хэлчихсэн гоо нөгөө аливаа юм аягүй сериосны хүлээж авдаг шүү дээ. Бид нар ингээд яг өөрт хандаад байгаа юм шиг. Тэнгүү тэр олонны доор нөгөө мөнгөний дүн ч юм уу ингээд насны дугаар байгаад ангуут нөгөө би бол яг тэгдэг байхгүй ингээд айгүй дарамттай. Би нэг мөнгө өгөх ёстой юм шиг өгөхгүй бол ингээд амар муу хүн юм шиг ингээд санагдаад. Тэнгүүд бас юмд ингээд хандах тийм нэг соёлын ялгаа бас байгаа байхгүй тий. Энийгээ ч гэсэн бид нар бас мэдгэл хэрэгтэй санагдчихаг. Тэгэ заримдаа бид нар нөгөө гадагшаа захаа явуулахдаа тийм юм айгүй анзарчсан байхгүй. Одоо энэ бол айгүй том алдаа гэж би бодож байгаа. Одоо захааныхаа доор Сингапур хаягаар чичсэн, Америк хаягаар чичсэн, арайч солонгосыг бичихгүй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр захаа солонгос ч юм дотсон болохоор, Сингапур ч юм дотсон болохоор, Америк ч юм дотсон болохоор энэ чинь л амар бүдүүлэг байгаа байхгүй. Тгийч текст өөрч, тгийч нөгөө хувьчилсан бус хандах чинь нөгөө бидний нөгөө айгүй соёлгүй одоо айгүй хитрхийн наривчлах, хитрхийн одоо юу гэх юм. Тэг ерөнхийдөө байгаа. Тэг шаардлагагүй шүү дээ, тий. Бид нар ингээд ядаж солонгос хүнд хандж байгаа бол за нэг бүрчлэг ингээд л өстой бичиж чадахгүй ч гэсэн ядаж иймэрхүү энгийн юмудаа доор нь зүгээр л солонгосынхоо дасыг дугаарыг Америк тандчаа бол зөвхөн Америкэл оруулсан байгаа хангалттай байхгүй тий. Ийм юм дээр бид бас өөрөө хичээл зүтгэл гаргамаар юм шиг зүгээр санагдлаа. За би юуны тухай ярьж байгаа дэш орчлоо. Мессежний тухай тий, мессежний тухай ярьж байна. Утсан харилцаа. За тэгээ нүүрт толсон. Хувьчаа нүүрт толсон харилцаа бол мэдээж хамгийн чухал. Боломжтой бол аль болох тогтмол байдлаар уулзчих хэрэгтэй. Одоо манай нэг хандивч охин байгаа байхгүй ингээд Монгол хөвгөлтэй. Тэгээ наяг намайг бол хувьчилж хандивлдаггүй. Гэхдээ манай стафуудыг хандивлдаг. Гэтэ би хувьдаа миний даалтч байсан учраас би тэр хүний хувьд одоо Camps Crusade-ийн талаар мэдээллийг өгч тэр хүний хувьд би хонжлох үүрэг би өөртөө хүлээд байгаа байхгүй. Хэдийгээр намайг хандлахгүй байгаа ч би хэрвээ асуух юм бол намайг хандлахыг би мэддэг байхгүй. Гэхдээ надаас илүү өнөөдөр одоо туяагч юм уу мөнгөөрч юм хандлаасаа гэж би бодтээ. Тэгээ гэхдээ би тэр хүнтэй сар болон тогтмол ямар ч байсан нэг жилдээ нэг 2-3 дагуулцдаг байхгүй. Өөрийнхөө талаар ярьж өгнө юу болж байгаа талаар амьдралын талаар сонсно. Надаас мөнгөч юм асуу, би бас асуу. Ийм байдлаар ингээ явах нь битүүрийн харилцаа бол яг энэ байдал дээр л тогтчихно л та. Тэгээ нэг нь нөгөө тэрвэр нөгөө гол юм ажиж байгаа байхгүй нөгөө эмгэгтэй хүний хувьд бол emotional tank-а би тэрвэр нөгөө хүний дүүргэж байгаа байхгүй. Тэнгүүд дараа дараа юу да шууд ингээд юм асуухад айгүй ингээд болчихж байгаа байхгүй. Хангалттай нөгөө хоорондынхаа харилцааны суурийг би тавиад байгаа учраас надад ямар нэгэн байдлаар гинти шаардлага мөнгөн хэрэгцээ толлаа гэхэд би тэр хүн рүү ерөөсөө юу ч бодохгүй шууд холбогдох байхгүй. Яагаад тэгэхээр нөгөө харилцааны маань суур тавигдсан учраас тэр ийм байдлаар харилцаануудыг ингээд тогтцох юм бол сая сүүлийн үед эргээд нөгөө мөнгө гэдэг чинь ерөөсөө яг энэ харилцааны ханд үсэл хэдвэл энэ харилцааны зүгээр нөгөө үр дүн болж зүгээр нөгөө нэг үр дагавар гэхэд үлээ гэдүүлээ зүгээр нөгөө үр дүн нь болол гарч идэг. Сая флойд ах ирсэн л да. Сая Сингад биш юунд Америкт 6 сар болчиход ирсэн шттэ. Энэ 6 сарын хугацаанд би нэг ч хүнээс мөнгө асуугаагүй гэж байгаа байхгүй. Би тэр хүн яасан бахна. Харилцаагаа тэтгэсээр ороод ирсэн бахна шттэ. А шинэ хүмүүстэй зүгээр л танилцсан. Харилцааны шинэ хүмүүстэй танилцсан бол зүгээр суура тавиад ирсэн бах. Би хамгийнс бол би сая одоо 9 сард нэг шинэ хандилгачтай болсон байхгүй. Тэгээ би бүр амар баярлаад тэг би сүүлийн 4 жил барыг цоош нэр нэг хандлагчтай болсон барыг энэ санагдсан надад 4-5 жил. Ерөөсөө сүүлийн 4-5 жил шинэ хүмүүст ерөөсөө болоогүй. Нэг талаас нь нөгөө хангалттай нөгөө пул гэмээр хүмүүс байсан учраас. Гэтэ ихэвчлэн дандаа нөгөө өөр хэрэгцээнүүд гараад байдаг. Биний хандуу хувийн маань хандуу өссөн учраас тэр хүмүүсээс би хувийн хандыг өсөх шаардлагагүй. Ойдны хөдөлгөөнд асуудаг ч юм уу, хүмүүсийн өмнөөс асуудаг ч юм уу. Би ерөөсөө хувьчилж асуугаагүй байхгүй. Тэгсэн чинь нэг хүн надад ингэ бүр би ингээд чамайг яаж дэмжих вэ гэхээр би бүр тэр хүнийг би чи ингээд би намайг дэмжилтэй гэж одоо би хувийнхаа дансыг өөртөө спортер талсан байхгүй. Тэр надад айгүй гоё мэдрэмж өгсөн л та ингээд. Тэгэд тэхэл би юус ингээд спорт цахаагаа ахиж ашиглаж байгаа байхгүй. Сүүлийн 4-5 жил шилхэн би юусаа ашиглаагүй. А харилцаа нэгэн тогтцсон байхад захиатаа захиаггүй тэр хүн намайг мэддэг, юу хийдгийг маань мэддэг харцсан байхад намайг мэдсэн мэдээгүй тийм хүмүүс өч эхэлж байдаг. Миний захиас захиатаа захиаггүй. Тэр үйлчлэлтэй танилцуулах маш чухал гоё арга бол уулзалтын дээр алцрах уу. Тэгээ тэрийг бас бид нар тэр болгоо санд. Зүгээр шин танилцсан хүмүүстэй уулзалтын дээр аваад энэ эргээ бид нар уулзалч айгүй энгийн юм шиг бид нар юусан мартцсан юм шиг боловч тэр хүмүүс ингээд яг нөгөө эзний мэд хүсэлтэй байгаа шин итгэсэн хүмүүсийн дунд ингээд хүн орохороо айгүй өөр юм мэдэрдэм байх гэдэг би бас олж харсан. Би юусан яриад авах шаардлагагүй зүгээр нөгөө үз гэдэг штеп 1000 сонсохоос нэг үз гэд би ингээд ойднууд сайн мэдээ тараагаад ингээм ат ихтэй ма биш. Зүр уулзалтан дээр чиний манай уулзалтан дээр ирээд үзээч. Тэгээ ихний удаа тгээ урьхаар чи тэрхүү айгүй ингээ гоё хүлээж аваад ирээд ойднуудын мань харж байгаа байхгүй. Тэдний ярьж байгааг сонсож байгаа. Миний юу хийж байгааг ерөөсөө бодтоор харчиж байгаа. А би ийм үйлчлэл хийд юм аа. Сүүлийн үед ерөөхдөө энэ их зүг харах юм байна гэж санагдтал болсон л доо. Хүмүүсийг зүр уулзалтан дээр ураад а тэрхүү үйлчлэх боломжгүй бүр боломжтой бол үйлчлэг боломжийг гаргаж өг, гэрчлэлээ хаваалцаач гэдэг ч юм. Хамт үйлчлэх дээр урайлаад. Тэгэхээр ингээ харилцааны төвшингүүд эхлээд зэр хүнийг чи мэдхгүй байж байгаа мэддэг болохоос эхэлдэг. Тэгэх хүн ерөөсөө яадаг вэ? Хүн мэддэг хүн дээр л өгдөг гинэ. Яг хоо ТИМПТ-ийн 10 бол одоо бол бид цоо шин хүнтэй танилцаал харилцаа ингээл эхлүүлээл тийм мөнгөнд үнгээ шууд эхлээд эхний уулзлаар харилцаа тогтцож байгаа ч гэсэн яг үндэ хүмүүс мэддэг хүндээ өгдөг гэж байна. Тэр тийм ч тэгвэл юу гэсэн юм бэ гэхээр би аль болох олон хүнд өөрийгөө мэдүүлэх хэрэгтэй болж байгаа. А тэгээ харилцааны хүн залбирдаг хүндээ өгдөг гинэ. Тэгэхээр хэрвээ тэр хүн магадгүй өнөөдөр чамаа мөнгөөр дэмжих боломжгүй байж магадгүй. Гэхдээ тэр хүн чиний төлөө залбирч байгаа бол тэр хүн чамааг дэмжих магадлал залбирдаггүй үнээс хэд дахин ихэ гэсэн. Тэгэхээр тэр харилцааг хөгжүүлэхэд бол эхлээд чи тэр хүн мэддэг болох хэрэгтэй, зөвхөн найз болох хэрэгтэй, танилцах хэрэгтэй. Дараа нь чи тэр хүнийг өөрийнхөө үйлчлэлийн төлөө залбирлын хамтрагч болмоо татан оруулах хэрэгтэй. Чи миний энэ төлөө залбираад өгөө чи. Чухалчилж хандаад тий. Хитрхи магадгүй ингээ бүр зоригтойгоор хийх юм шүү дээ. А чиний төлөө залбирдаг болцсны дараа тэр нэгнээс чи мөнгө асуух юм бол ингээд бусдаас юм асуух хоёр төрлийн арга байдаг гинэ одоо сэтгэлзэн хувьд. Нэг нь болохоор жишээлбэл би одоо төгөөгөөс дугуйг нь гоох гэж байна гэж бодъё. Тэгээ би дугуйг нь авахын тулд эхлээ би дугуйнаас жижигхэн юм ийм өмнө нь хоёр удаа гуугаад, нэгээс хоёр удаа гуугаад тэр зүйлээ цаг тухайд нь эрүүл одоо эвдлгүйгээр буцааж өгөөд өөрийнхөө итгэмжтэй байдлыг баталсны дараа энэ үнээс би шууд дугуй асуухаас энэ хамаагүй нөгөө дугуйгаа авах магадлалыг их болгож байгаа байхгүй яагаад гэвэл өмнө би хоёр удаа юм гуйсан итгэмжтэй байсан. Тэгэхээр энэ нэг арга. А нөгөөх нь болохоор би бүр том юм ийм гоох гинэ. Төгөөч чи надаа машина зээлдүүлээч гэвэл юу яриад байгаа юм би үгүй гэн штэ. Тэгээ тийг нөгөө үгүйгцэндээ нөгөө нэг буруутгасан мэдрэмж төрж байгаа шүү дээ. А дараагийн удаа чи тэгвэл надад дугуйгаа өгөөч гэх юм бол би ерөөсөө дугуйг нь гоохын тулд зүв зүгээр очиж анхныхаа уулзалтаар дугуй гоохнаас илүү хоёр дахь уулзалтын дээр эсвэл өмнө нь баг юмтай байжгаад итгэмжтэйг харуулад гоох эсвэл өмнө нь том имийг гоогаад үгүй гэж сонсоод энэ ингээд нөгөө тийм трик өрх байгаа байхгүй арга. Тэр энийг ч гэсэн бид нар хандив үсгэлтэн дээр ашиглаж болно. Бид нар ихе залбирч болооч ээ гэж гоогаад бид нар ихлээ миний уулзалтанд ирээч, миний нэг хэсэг болооч. Тэгээ тэр хүн ингэж хийгээл үзээд а энэ юу нэг юм байна, болт юм байна гэдгийг хараад надад итгэмж төрцний дараа намайг хандлуулах болооч гэж бууж асуулах юм. А эсвэл та намайг тогтмол дэмжээч гэсэн чинь үгүй боломжгүй гэвэл тэгвэл та нэг удаагаар намайг дэмжээч. Боломжгүй гэвэл тэгвэл тийч та надад хэрэгцээ гаргахаар яг нэг онцгой хэрэгцээтэй үед би танд хандаж болох уу? Боломжгүй гэвэл тий. За за бид үл тийч байгаа нэг тантай уулзнаа. Гэтэ гол нь уулзах хэрэгтэй байхгүй. Хүн болго ингээд өөрөөр ингээд амьдралын одоо ингээд маш онцгой түүхүүд байгаа. Тэгээ за сайнагийн хувьд бол яг тийм түүх. Миний ч гэсэн одоо сүүл танилцуулагч болдог хүмүүс би таньдаг болоод 4-5 жилийн дараа нэг удаагаар өгч байгаа хүмүүс байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол хэдийгээр тэдгээр хүмүүс ньюслетер авдаг ч гэсэн хариуцдаггүй ч гэсэн тэр хүн намайг юу хийгээд байдгийг мэддэг болдог. Тэгээ нэг гинти хэрэгцээ гараад ирэхээр нэрээ нэг тусалчихсан бид нар ч гэсэн тийч ханддаг штэ. Одоо хин нэг өмнө ч гэсэн ингэ баян туслаад яж чадахгүй ч гэсэн нэрээ нэг чухал үед нь бид нар заримдаа мөнгөтэй байдаг, заримдаа мөнгөхгүй байдаг. Сэтгэлгүйтэй байж заримдаа мөнгөхгүйгээс олж бид бусад үгүй гэж хэлдэг. А гэтэл тэр хүн насан туршдаа мөнгөхгүй байх гэж байдаггүй байхгүй тий. Тэр энийг бид нар зүгээр яаж хэлбэр аргаар хийх вэ гэхээр энийг бид нар нөгөө лист үүсгээд нөгөө группуд үүсгээд тэр хүмүүс захиа явуулахдаа эргээд тэр хүмүүс хандах тэр байдлуудаар бид нар ялгаж болно. За би тэгэхээр нөгөө захиагаа ямар ямар лист төрөөр явуулдгүй гэдэг товч хэлчихье тий. А лист. Миний хэл лист. Би мэйл чимпэ дандаа захиагаа явуулдаг. А хувьчилсан харилцаануудаа уулзалтаар хувийн имэйлээр утсан байдлаар тэр харилцааг тогтоочдөг. А уулзалт хийгээд тогтоочдгоо гэдээ би хэлсэн шүү дээ тий. Тэр хамгийн нэгдүгээр нь тогтмол намайг дэмжиждэг хүмүүс байгаа. Энэ нь хэдэн доллар, 500 доллар байна уу тий? Сар болго 25 доллар байна. Эндээ яг энэ бүх хүмүүсийг нэг лист миний донорууд гэдэг. За энэ дотроо арай нэг өөр дотроо бас Сингапур, Америк, Солонгос, Монгол гэсэн яг ийм ингэдэг нэг юу та дөрөв хуваацсан листэн дотроо. Тэгэхээр заримдаа зүгээр яг нөгөө нэг зөвхөн Америкуудад одоо Thanksgiving үеэр ч юм уу яг хичээ энэ лист дотор байгаа чинь яг нэг Америкууд танд шилжих хэрэгтэй юм байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ тэр үедээ яг тухайн зөвхөн листийг яг тэр хэсгээ сонгоо явуулчихдаг гэсэн. Сегмент. А нөгөөх нь болохоор нөгөө одоо potential contact гэх юм уу да арай нэг өөр төрлийн би болохоор арай яг ингэж нэрлэегүй байгаа л та яг ингэж нэрөөсөө нэрлэх би зөвхөн хувьтай хараад байгаа юмсгүй хаа нэг өгдөг а гэхдээ өгөх боломжтой юм ийм төрлийн хүмүүс бас байгаа даа. Тэгэхээр заримдаа яг энэ хоёр хүмүүсийн хооронд зарим нь нөгөөх рүүгээ шилжин зарим нь ийшгээ шилжин иймэрхүү юмнууд ингэ байгаа даа. А нөгөөх нь болохоор зүгээр уулзчихсэн зүгээр надаас нэмслэдэр авч байгаа л хангалттай. Нэг ийм төрлийн бас нэг ийм төрлийн хүмүүс аа. Тэгээ итнэрээс ингээд ийшээ тишээ ингээд шилжих ч юм уу. Юу ихэд нь яг ингээд гурвал хуваачаад байгаа юм л та. Тэгээ та нар ч гэсэн өөрсдөөгөө ингээд нөгөө контактуудыг ингээд ангилаад ерөн зүгээр тэр хүмүүс та нарын төлөө хэр сэтгэлтэй байна вэ гэдэг чи аюу олон талаас цаг хугацаа өнгөрөөд ирэхээр харагддаг болчтой. Та нарт хариу өчж байгаа байдлаар та нарт ингээд хэцүү асуудал тулгарч байгаа үе та нарын төлөө залбирч байгаа байдлаар тэр та нарын төлөө залбирч байгаа хүн бол үнэхээр та нарын төлөө сэтгэлтэй хүн шүү. Ядарч та нарт хариу өгүүлдэг тий. Би чиний төлөө залбирч байгаа шүү гэж хэлж байгаа бол энэ чинь аюу том юм шүү. Залбирхгүй аа хүн тийм хариу өгүүлдэггүй байхгүй. Тэр тгийж хандаад байгаа хүмүүс чинь та нарын ирээдүйн яг үндэ яг өнөөдөр цаг нь өнөөдөр биш байж магадгүй. Гэхдээ ирээдүйд та нарын хандлагч болох магадaltaй хүмүүс байна. Тэр энэ тогтцсон байгаа харилцааг авч явах гэдэг шинээр харилцаа тогтоохоос илүү их хүч хөдөлмөрийг шаарддаг. Ягаад гэвэл эн чинь цаг хугацааны уулзалтыг бол нэг удаа хийгээд өнгөрнө. Эргээд энэ 50 хүмүүстэй 40 хүмүүстэй харилцаа тогтоож авч явах гэдэг чинь надаас эргээд аюу олон юм шаардж байгаа хэрэг. Тэр MPD-ийн хувийн сахилгын бот гэдэг хичээлүүдийг та нартаас сурах бах. Тэр зүйл дээр яг эдгээ зүсэн талаар ярилцгаа л та. Би ер нь хизээ утсаар ярьдим бэ гэж бас гайхаж иж магадгүй те. Тэр ихэд энэ 2 өдөр ч юм уу 4 өдрийн өглөөгөр юмгүй байдаг тэр үед те. Манайхаар өглөөний цаг Америкуудын үед оройн цаг болчиход учраас сард нэг удаа заавал тийм өдрийг би заавал гаргадаг байхгүй хагас өдөр шахуу ярьдаг. Цагийн зөрүүтэй байгаа шүү дээ. Зарим нь 2 цаг, 3 цаг. Тэнгүүд ерөөхдөө би өглөө осол 9-с хүмүүс рүү ярьж эхлэх зарим нь утсаа аван, зарим нь ахгүй. Тэгэл ямар ч гэсэн 12-с 1 цаг хүртэл баг ярьчдаг байхгүй. Сард бол тогтмол нэг удаа заавал ярьдаг. Тэгэ заримтай нэгэн нөгөө зарим нэг тавтамжийнхаа улмаас 3 сард нэг удаа ярьчдаг, 6 сард нэг удаа ярьчдаг. Баярын өдрүүдээр бол болж өгвөл заавал ярьдаг. Thanksgiving, Америкуудын үед бол Thanksgiving байна, Christmas-ийн баяр байна. Энэ хоёр бол маш чухал баяр. Тэ мэдээж уулзалт уу. Асуу гэдэг чинь өөрөө бас их том юм л бас байна л та тий. Тэр хүмүүс бид нар маш мэдрэмжтэй амьдрах хэрэгтэй тийм байнг өгөөд байгаа хүмүүс өгөөд байгаа хүмүүсээс бас ингээд байнг таймар чийсэн гифт авсан гэдэг бас хэцүү. Юуг нь яг нормал тийм хэвийн баланс гэж хэлэх вэ гэдэг дээр бас нэлээд асуудалтай. Энийг бид нар тухайн хүн болго өөр санагдчихж магадгүй. Заримдаа хүмүүс чи бүр надаас битий ингэж асуугаад байлтай гэж ханддаг тохиолдол ч бас байдаг. Гэтэ би яг тийж хандж байгаагүй л дээ хүмүүсээ ярьж байгааг зөв сонсч байсан. Тэгээ би хизээ асуухгүй хизээ асуухгүй. Юу нь л 2 жилд нэг удаа бол надад айгүй боломжийн санагддаг. Хин нэг хүн. Юу нь жилд нэг удаа бол байж болох асуудалтай яг. Жилд нэг удаа one time gift асуу гэдэг. Жилд нэг удаа ингээд нэг өгөөчэй гэд 11 сард ч юм уу 12 сард асуух. Бол энэ нь бол хэвэн байхгүй. А баян мөнгө асуугаад байх бас тийм тохиомжтой зүйл биш байж болно. Хэрэгцээгээ мэдүүлэх хэрэгтэй. А гэхдээ баян бас дандаа санхүүгийн асуудалтай байдаг бол бас айгүй хэцүү шүү дээ. Тэгээ сая бас батаахны жишээ ярьж байгаа л та нэг staff нь эрүүл мэндийн асуудалтай. Ньюслетер дээр байн нэг эрүүл мэндийнхаа талаар залбруулаад бичээдсэн чинь хоёр спортлогч нь хандлагаа зогсоосон гинэ. Тэгээ яасан бэ гэвэл би чиний үйлчлэл мөнгө өгч байгаа. Би чиний үйлчлэлийн нэг хэсэг болохыг хүсэж байгаа. А чи болохоор эрүүл мэнд дээр хитрхээ ингээ бүр асуудал дээр ингээ яагаад байна аа? Энэ зүйл чи надад таалагдахгүй байна. Яг хөө мэдээж тийм шууд хэлээгүй бахал та. Гэтэ энэ зүйл бас байд юм байна гэж харагдаж байгаа байхгүй. Тэр хүний чамд өгөөд байгаа зорилгыг тодорхойлох хэрэгтэй яг үнэ. Тэр надад байгаа хандлагчдрыг харах юм бол зарим нь надад өгч байгаа байхгүй бүр зүгээр л миний хувь хүнд би тэр хүн таалагдсан учраас ч юм уу би тэр хүнд ингээд одоо яадаг одоо би тэр хүн таалагддаг учраас тэр хүн өгдөг өөрөлд нь хувийн харилцаан дээр тулгуурлаа а зарим хүн болохоор юун дээр тулгуурлаж өгдөг гэхээр би юу хэн байх нэг чухал биш миний юу хийж байгаа учраас өөрөөр хэлэх юм бол миний сайн мэдээ тарааж байгаа учраас би оюутнуудтай ажиллаж байгаа учраас би анх оюутнуудтай ажиллаж байгаа учраас өгж байгаа хүмүүс бас байгаа а зарим нэг хүн болохоор зүгээр би бүтэн цагийн үйлчлэгч хүн учраас зүгээр нэг круугийн стаф учраас ч юм уу өгч байгаа хүн ч бас байгаа. Зарим хүн зүгээр л чи асуусан учраас өгч байгаа хүн бас байна. Тэр энэ олгоны чинь бид нар нөгөө хүний таньж мэдсэний үндсэн дээрээс мэддэг болตก. Зарим хүмүүс бол яалт ч миний хувийн хэрэгцээнд хандаж өгч байгаа байхгүй бүр ингэж чи өвлийн овцтой юу гана өвлийн овц Монголд үнэтэй юу? Чи ингэж одоо энэ мөнгө яг чиний шууд данс руу орох уу эсвэл чамд өөрт чи очих уу гэж асууж байгаа байхгүй. Тэр хүн миний данс руу ороод миний цалин болж авч ийн эсвэл би бүр хувьтай одоо бүр ингэ тэр мөнгөөр нь ингэ идэж уун хуух нь аягүй чухал байгаа байхгүй тэрийг хүсээд байгаа байхгүй яг ингэ миний өрч байгаа мөн яг өрт шууд надад ингэ зориулдаг. А гэтэл өөрний хүний хувьд бол бас тийм чухал биш байж болно шүү дээ тий. Тэгэхээр хинээс юу асуух уу хинт би ямар хэрэгцээгээ мэдүүлэх үү гэдэг дээр бид нар маш мэдрэмжтэй хандах хэрэгтэй. Зарим хүн бол нэр ингэ сайн мэдээний төлөө гэж би ханд үсгэж байгаа юм эсэ би эндлэх тэтгэсэн юм а надад тийм байна гэх юм бол тэр зүйлсээс чинь их төслийн төрүүлж бас болно шүү дээ. Тэр энийг харилцааны үндсэн дээр хо холбоо харилцаа хөгжүүлсэн үндсэн дээр бид нар мэдэх боломжтой. А ийм харилцаа тогтцсон байхад хандив үсгэх гэдэг бол бас тийм хэцүү зүйлээс биш ээ. Тэгэхээр бид нар бол яг харилцааны урлагийг эзэмших хэрэгтэй. Бусдыг өөртөө татж сурах хэрэгтэй. Бусдыг ятгах сурах хэрэгтэй. Би бүр яг энэний төлөө би бас нэлээ их юм хийсэн байхгүй юу? Одоо ингээд уншиж чинь судалж чинь тий. Хамгийн сүүлд би одоо Джон Максвеллийн хэрхэн бусдыг өөртөө татахгүй гэдэг биш ээ, бусдыг хэрхэн бусдад нөлөөлөх вэ гэдэг номыг би бүр одоо ингээд зүгээр сүнслэгээр ингээд яваад бид нар одоо ингээд залбирах хэвээр залбирах хэвээр гэл ингээд сүнслэг юм нь ингээд байгаад байгаа байхгүй. Гэхдээ надад ийм нийгмийн юм бас хэрэг болоод байгаа байхгүй. Тэгээ би Джон Максвеллийг уншиж үзлээ. Тэгсэн чинь ерөөхдөө яг гол харилцаа төвтэй илүү их миний дагалтч илүү ойртын үнтэй холбоотой юм нээр яг одоо бичсэн байгаа байхгүй. Тэр номны төвшин бол яг ордос танихгүй хүнд би нөлөөлөх биш, ойртын хүмүүстэй илүү нөлөөлөх, багийнхантай хэлээ нөлөөлөх талаар. А тэгээ тэр үртэл надад нэг айгүй хитрхий гүнзгий юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Хангалттай тийм хэмжээний харилцаа тогтчвол тэгээ би одоо бүр нөгөө Дэйл Карнегийн нөгөө ном байгаа штэ. Хэрхэн ингэж нөгөө бусдыг өөртөө татах вэ? Тэр болохоор илүү бүр нөгөө бүр өстө танихгүй хүнд уулзаад өөрийн хадлаар эргэж сэтгэл төрүүлэх хэвээр. Одоо тэр талаар юм шиг байгаа юм. Тэгээ би судалж үзмэр санагдаад байгаа байхгүй. Энэ болгон чинь яг хэрэгтэй биш штэ. Зөвхөн намайг л мэддэг усны дараа зөвхөн нэг жилийн дараа л тэр хүн надаар өдөөгдөж миний үйлчлэлийн нэг хэсэг болох шүү. Зөвхөн надтай уулзаад ч гэсэн миний ярьж байгаа юм нь сонсоод автаад тэр хүн надад үйлчлэлийн маань нэг хэсэг болох хэрэгцээ байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр энэ болгон дээр яг энэ төвчний харилцаануудыг бид нар өөрсдөө эрэлхийлээд хичээл сэтгэл гаргаад одоо хайгаад өөрсдөө өвжүүлэх хэрэгтэй юм болов уу гэж би бас бодож байна. Тэгэхээр төвчөндөө бол ийм байна. Цаг ерөөхдөө бас явж байгаа учраас асуулт байна. Мэйл чимпэс өмнө болохоор имэйл өчлөг байсан. Имэйлээр атач хийгээд атач яг нөгөө Outlook-ээр шууд нөгөө даунлоад хийчихдэг шүү дээ. Copy paste хийнгүүт шууд нөгөө хүн имэйлээ нэнгүү заавал нөгөө файл байдлаар харагдахгүй ингээд гараад ирчихдэг тийм. Тэгэхээр тэр аюу хэцүү байсан л да. Нэг бүрчил. Одоо мэйл чимпэ миний хамгийн дуртай юм. Ер нь list үүсгээд 100 хүн рүү би ерөөсө 2 минутын дотор цахиагаал хийчих жоо ерөөсө 5 минутын дотор явуулах боломжтой аахгүй. Тэр нь нэг ерөөсө мэйл чимпэр миний имэйл хөнгөрүүлээд байгаа санаг. Урд нь болохоор нэг бүрчлээ имэйл хаяг нь хийдэг байсан болохоор тэгэл нөгөө цаас тэмдрээ гаргаж ирээл ингээл за энэ рүү явуулсан, энэ рүү явуулсан. Яг ингэдэг байсан байхгүй би мартчихдаг. Тийм мартчихдээ штэ тэр чинь. Яг нөгөө юма чеклэхгүй бол тэгээ зөвөр тэр утгаараа мэйл чимпиг бол маш давуу гэж би бас боддог.
Нэг хүн одоо нэг 17 тэр нөгөө мартчихсан юм шиг. Карта холбоо мартчихсан юм шиг. Би сайн байна би андар наа чи чи юм гээ. Би бүр хоо юм болж байгаа санаа. За тийм штэ. 2009 он ягс тэрнээс хэдэн жил өнгөрч байгаа. 6 жил нэгч яа. Тэгээд тэрний хооронд хүнтэй гэрлэл болсон. Тэгээд тийм нөхдүүдийг тэгээд тэрнээс хойш бас л ингээд нэг орсон гарсан. Би ч тэрний барьхаал 20-оос нуцтаад ажил мэргэжил нуцтаад бүр танад ингэ ажилтг үзэж мэдгүй. Заасаа хайж байгаа. Инженер. Тэгээд бүр одоо хүртэл тэр хүнийг одоо их тийм үл мэддэг. Тийм хүмүүс их одоо ингэ хайцсан дээр юм шиг. Бид ясны бас нэг хүн болохоор бас хинжээ өгдөг. Нэг удаа хцаар ирсэн чинь яаж өглөө нолон цагт юм болж байна. Цагийн зүрх нь буруу юм. Тэгээд амтчих зэрэг ээжтэй жоо ууштай. Тэгээд одоо тийм их хүмүүстээ одоо жишээ нэг ингэсээр барихгүй эсвэл ингэ л өнгөчлөө юм чинь тийм байж тээ.
Снуу хүмүүс шүү дээ. Би миний нэг ичлээ
болго өөр байна тий. Нэг түүх яриад би энэ цагийг дуусгая. Одоо миний хамгийн том донор гэхгүй. Би энэ ахтай яаж танилцсан, явцын дод харилцаа юу болж яаж өрнжсэн талаар нэг түүхийг яриад тэгээд яг энэ хүний нөгөө өгчөөх мөнгөнийх нь хэмжээнээс битээр харилцааны нөгөө одоо хөгжлийг харж болохоор санагдсан байхгүй. Тэгээ хамгийн анх би яаж уулзсан бэ гэхээр би яг JCTC-д арай ороогүй нэг жил ажилласан. Яг тэр жил 4 сард нэг хүн Монголд ирсэн. Тэгээ тэр үед миний JCTC-ийн аппликейшн процесс би амьсгал камс курсэд ажиллаад эхэлсэн. Тэгээ тэгэхэд яг эмч хүн байсан л та. Тэгээд уулзаад миний ингээд түүхийг тухайн үед би гэрчлээ яриад өнгөрч хаад надад яг явахтаа юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэг чи мөнгө төрөө өсөлдөг талаараа би яриад одоо би JCTC-д ингээд staff application-ы хариу гараад хий болчих юм бол мөнгө өсгөж эхэлнэ гэдгээ ингээд мэдүүлэл өнгөрчээсэн. Тэгээ тэр үед тэр анх надад юу хэлсэн бэ гэхээр чи надтай холбоо ураарэ. Яг хандвална гэж хэлээ. Гэхдээ надад айгүй найдвар төрүүлсэн юм хэлээд явсан байхгүй. Чи надтай холбоо ураарэ. Яг ханд ингээд би ерөнхийдөө хандвална гэж ерөнхийдөө баг хэлсэн баха. За тэгэл би нөгөө ахч айгүй найдвар тавиал ингээд буцаад Америк руугаа явчихвал ямар ч email хаяг надад өгч байгаа нэрийн хуудастай би үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ нэрийн хуудастай ингээд үлдээл тэгэл нөгөө хүмүүстэй хандуу өсгөж эхэллээ. Ингээд залбирч эхлээл яваал. Явсараа бүр ерөөсө болж өгдөггүй ингээд миний. Тэгэл нөгөө ах руу чи ингээд би одоо JCTC-д орцсон ингээд тэгжээл явцын донд би ингээд email бичээл байгаа байхгүй. Нэг ч удаа хариу байхгүй. Тэгэл за би сүулдэ ингээд хариу маань гарчлаа. Би тэтэн төр өсөх хэрэгтэй болчлоо. Та ингээд дэмжгүү намайг гээд бас хариу байхгүй. Тэгэл ахаал нэг захиагаа явуулсны дараа чи бид нар 5-7 хоногийн дараа бид нар эргэж холбогдсон таны хариуг асуусан басна гэж хэлдэг штеп. Ахаал холбогдлоо нөгөө ахруу ингээл 7 хоног болчихлоо. Та бодож үзсэн. Натра юу ч хариу ирэхгүй байгаагүй штеп. Тэгэл би бүр өстой аргаа бараал заа үз яа гэм блэ гэл. Тэгэд оюун болгор тухайн үед нөгөө миний тренер байсан байхгүй. Тэгэл би тэгэнт байна гэж ирсэн чи залга гэлтэхгүй надруу шууд уцаар нь яргээл. Тэгэл миний бүр санаа зовоод нөгөө хүн надад дургуу уучраас хариучихгүй байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэгэнгүүд нь ингээл уцсна гингүүд би бүр нэг араас нь хөөцөлтөд аавч санагдал амар хэцүү санагдчихсан байхгүй. Тэгэл за за гэхдээ одоо би инхэл өстой юм чинь инхэл гэсэн чинь зүгээр шүү дээ уцаар ярих хэрэгтэй гэл. Тэр хүний хувьд бол нөгөө стаб болоо 5 жил болцсон байсан 4 жил болцсон. Уцаар ярих ингийн үзэгдэл байгаа байхгүй. Тэгээ надад болохоор жоохон Америк руу тэгэл хил осмос ч амар муу. Тэгээд тэгсэн чинь тэр нь өөрийнх нь хувийн утас биш офисын нь утас байваа ингээд. Нөгөө нэг эмч хүн тэгээд нөгөө ресепшн байдаг штэ. Яг нөгөө нэрийн хутсан дээр нь тийм дугаар нь л байгаа байхгүй. Тэгэл тэгэхээр би өөрийнхөө хэлээр ингээд би Монголоос ярьж байна намаа гана гэдгээ би ингээд Маркустай холбогдмоор байна гэсэн чинь нөгөө охин чи ингээд өө Маркус эмч одоо ингээд завгүй байна. Би ингээд гана гэдэг хүн ярьсан гэж хэлээ гэдэггүй. Тэгэхээр би заа тийг гэл. Тэгэл би ахаал маргааш шилжил эргэл над руу залгах байх гэж бодсон чи ерөөсө хариу ирэх байхгүй. Тэгэхээр би маргааш нахаад би нөгөө офис руу залгахгүй байхад. Тэгээ би ингээ ганаа байна би өчтөр ингээ чам руу ингээ ярьсаа би нэг Монголоос ярьж байна би ингээ Маркусын найз байна гэл. Тэгээ тэгсэн чи тэр ресепшн нөгөө чинь танаал өө тийм байна штэ. Маркус юмч тань руу имэйл өчнө гэсэн гэхгүй юу. Натэрс уцар ирээгүй заяа. Тэгэл ерөөсө аа ингээ би Маркуст хэлсэн гэтсэн чи чам руу имэйл өчнө гэж илээ гэдэг. Тэгээ тэр орой тэр ахас имэйл ирсэн байхгүй. Тэгээ ерөөсөө ганцхан хөгөлбөр байсан баг. Сайн уу гана? Би чамайг жилд 500-аас 700 долллараар дэмжнэ гэдэг хариулт ихсэн байхгүй. Нэг жилд 500-аас 700 гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл би ингээд нөгөө амар баярлал. Тэгэд өнгөрсөн хугацаанд тэр хүн миний талаар бүх юм мэдчихлээсэн байгаа байхгүй. Ингээд ханд үсэж байгаа захаа махаа авсан. Гэхдээ би чиний захааг авсан ингээд тийм юм юу ч байхгүй. Тэгэл за би өстө дэмжих юм байна гэж бодоод айгу баярлал. Тэгэл нэг удаагүй нөгөө ахас чинь тэгэл би нөгөө яаж өөх арга замуудаа ингээд хэлээл. Тэгээд нэг худал хүн тэр 7 хоног сар болгон чек хүчдэг байхгүй гол нөгөө нэг. Тэгээд эхний сар надаа 250 долларч үлээ 150 доллар 200 доллар ороод ирсэн. Тэгээд би аа нөгөө ах чи өгч эхэлж байгаа юм байна гэж бодоол. Тэгээд тэрнээс хойш тэр ах амьрхид алдаг оног нэг дээтлэн бичгээрээ чек хүчээр 250 доллар бичдэг байсан байхгүй. Гэхдээ жилдээ бол ямар ч байсан 500-аас 700-аас хэд дахин ихийг өгдөг болсон. Жилдээ 1500 ч юм уу. Бүр юм анх надад амлсан хэмжээндээс яг үндэ бодит байдал дээр 2-оос 3 дахин хийх өгчээсэн байхгүй жил 1500-аас 2100. Гэхдээ нөгөө сар болгон чек хүчтэй учраас хэцүү шнэ энэ чинь нөгөө найдаж болохгүй ингээд. Тэгээ янз янзын хэмжээтэй. Би бүр тэр надад айгүй сонирхолтой санагдах байхгүй. Энэ ах юун дээр үнэлж надад өгөх хэмжээг сонгох юм болоо. Заримдаа ингээд 250, заримдаа 150, заримдаа 100 ингээд янз янз байдаг байхгүй. Тэгээ тэр ах надад яг ийм хэмжээгээр өгдөг болоо баг 2-оос 3 жилийн хугацаа өнгөрсөн. Тэгээд яг тэр үеэр би нөгөө юуруу яваад инхээ эмчтэй зүг Америк руу яваад одоогоос 43 жилийн өмнө хаа. Тэгээ тэр ах яг нөгөө би Колорадод очсон. Тэр ах яг Колорадод нэг мужид байдаг. Гэхдээ яг миний байгаа газраас тэдний гэрт нь очихын тулд 10 цаг баг автосоор явж очдог тийм айгуу тийм хол зайтай газар байсан байхгүй. Тэгээ би бүр айгуу гайхаад ч байхгүй ингээд би миний Америк явж байгаа зорилго бол ингээд тэр гэр бүл миний хувьд хамгийн том ингээд хандлагч байгаа шүү дээ. Ингээд хамгийн том хамгийн их хэмжээгээр өгдөг. Тэгээ би ямар ч гэсэн энэ хүмүүстэй л уулзахын тулд миний ингээл анхаасаа явахтаа ингээл энэ миний гол хувийн маань зорилго бол яг эдгэртэй л уулзмаар санагдчихсан байхгүй. Очоод уулзаал хэлээл яриад. Тэгээ би яг очоод эндээс зөвшөөрөл аваа. Тэгээл такси центрт хэлээл ингээ чиг би хамт явъя гэсэн чинь би одоо танихгүй хүний төлөө одоо 20 цаг автобусаар явж очих нь гэдэг. Тэгээ би ерөөсөө яг эстри үеэр нөгөө автобусанд суугаад тэднийд очоод нэг цаг нэг өдөр хагсыг л өнгөрөөгд маргааш нь би буцаад нөгөө дахин амьсан баяр болж ирсэн учраас би Colorado Springs хэрэгтэй болсон байхгүй. Тэгээ яг нэг өдөр хагсыг тэр гэр бүлтэй өнгөрүүлээд би ахиж тэр ахадтай уулзаад үйлчлээ танилцуулаад юм нөгөө ах болохоор ерөөхдөө аягүй дуугаа хүн байгаа байхгүй нэг хүнтэй яриад байдаг. Одоо тэр ахтай харилцаа өгнүүлэхийн тулд би бүр аягүй хичээл зүтгэл гарах хэрэгтэй болно ингээл юмаа танилцуулаад. Тэгээд яг ихнэр нь болохоор шал өрөн байгаа байхгүй амар гадагшаага ингээл надаас юм асуувал нэг. Тэгээ тэр өрөвлөлтөд тэр харилцааг тогтоод тэгээ намайг ирсэнд аягүй баярлаад очихын тулд зөндөө олон асуудал үүссэн юм аа. Би автобусын билет захиалсан байсан чи автобусанд явхаа болч молол. Тэгээ дээнүрлөө намайг ингээд автобусаар явхаас чи хүн үргэж өгч мөгөөд ч юм. Гэхдээ тэгэл ямар ч юм тэр болгоныг давсаар байгаа л би очицсан байхгүй гэртэн. Тэгээ намайг нөгөө юуны дундуур туулсаар аваад ирснийсэн тэд нар мэдсэн байхгүй. Тэгэл эхнэр нөгөө нэг амар олон юм ярьдаг болохоор ёо өстой ингээл чи ингээл ямар амар зоригтой одоо ингээл зорсон юмдаа чи хурчлээ штэ. Энд чи үрээд ирчлээ штэ. Би итгэхгүй байна маа гэл нөгөө амар сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй болохоор тэгэл орилж морилоод ч юм уу тэ. Ямар ч байсан би нөгөө ихнэртэй танилцчихна гэдэг чинь тэр хүний би нөгөө өөрийнхөө мэдхгүй байсан. Би нөхрийн л мэдсэн штэ. Би яг нөгөө артлихын нэмийг ингээл харчиж байгаа байхгүй. Гэр бүлтэй танилцаа, хүүхдүүдтэй танилцаад. Тэгээд тэрнээс хойш тэр гэр бүл надад сар болгон $400 баг өгдөг болсон байхгүй. Бас янз янз. Юу дунджаад гэхдээ 400 болсон. Хаяа 250, хаяа 600. Ая дүрэнц. Тэгэл сар болгон бичэн чек хийх намайг бол. Тэгээд тамыг бол ерөөсөө нэгт сар алхахгүй. Тэгээд харах юм бол тэр хүн маш их сахилга баттай, маш их төлөвчсөн байгаа байхгүй. Тэгээд ерөөсөө яг энэ бүр ингэдэг нөгөө мэдих хоёр дахин өгөх хэмжээний хоёр дахин ихсгэж байгаа байхгүй. Тэгээд би бүр ингэ эндээс ингээл яг нөгөө айвуух баярлал. Тэгэл тэр болгон одоо өнөөдөр хүртэл надад зөвсөөрөл байгаа л да тий. Тэгээд хамгийн сүүлд сая Сокотой 2 жилийн өмнө Америкт очиод бас тэр ахтай ахиал уулзаал их нэртэй нэг хоёр удаа уулзаж байгаа байхгүй. Тэгэл уулзахтаа ингэ би болохоор одоо энэ хүнээс бол надад шинээр асуух, increase хийхч асуух, нэмэж хийж хэлэхч надад тийм сэтгэл байхгүй байхгүй. Хангалттай зүгээр ингээд ийм их хэмжээний мөнгөийг сар болго надад өнөөдөр хүртэлхээ 7-8 жилийн турш өгнө гэдэг чинь айгүй том юм шүү дээ, тий. Би зүгээр л энэ талхлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа. Энийн зүгээр нэг хаяа нэг email чи баярлаа гэж хэлэх надад айгүй хангалтгүй санагдаад. Тэгээ би тэр ахад ч ихсэн очиж уулзахтаа хэлсэн. Тэр ихчит ч ихсэн би ингээл нөгөө яг ингээл хамгийн сүлд хэлж байгаа байхгүй. Хин ч өнөөдөр хүртэл би ингээд тэгээ миний хувьд бол ингээд надад мөнгө өгч хүмүүс маш чухал хүмүүс байгаа байхгүй юм гээд. Тэгээ би тэрийг ихсэн хэлээ. Та нар миний амьдралын үнэхээр чухал хүн шүү. Тэгээд ингээд надад өнөөдөр хүртэл энэ хүртэл ингээд өгсөөр байсан баярлалаа гэд би яг нүрэлүүн харж байгаа, нүдрүүн харж байгаа би тэр үгийг хэлж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр их чаасан бай гэхээр ингээд нүдэнд нь өлмс цэлгнээд тэр их өөрөө агаас аян хүсдэг хөдөлгөөдөл хчилтэй ингээд. Ганаа бид нар чамааг үргэлжлүүлээд хандуулсаар байх болно. Чи юус битий санаа зов. Тэгээ би хэлж байгаа байхгүй. Та нар надад маш их мөнгө өгдөг. Миний хамгийн их мөнгө өгдөг. Өнөөдөр хүртэл өгдөг. Гэтэл энэ зүйлийн төлөө баярлалаа гэсэн чинь ч миний гараас ингээд чангатаад бид нар чамд өгсөөр байх болно. Чи санаа зовлтгүй хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд би бүр тэрвэр ингээд харилцаа арай өөр төвшөнд гарч байгаа байхгүй. Тэгээд эхний удаа 250 аваа би баярлалаа. Яг мөнгөөр ярих юм бол гэтэл энэний цаанд тэр ихч надад бас нэг юу гэж хэлсэн надад миний скил аягүй үлдсэн байх гэхээр би юуны талаар ярьж байгаа дэлээ те. Нэг ингээд би ингээд намаа яана тэгдгүүд би уучлаарай. Нэг юу яг юу ясли санахгүй. Тэсэн чи тэр ихч юу гэж хэлсэн бэ гэхээр над руу хараад гана зүгээрээ чи чи family юм чи зүгээрээ гэж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө чи чи гэр бүлийн гишүүн болсон юм чи одоо зүгээр. Тэр хүн надад яг team spirit-ээр хандж байгаа байхгүй. Ингээд би яг юу гэлээ би яг санахгүй байгаа юм. Би ингээд нөгөө яана би ингээд нөгөө баярын өдрүүдээр карт явуулдгууд уучлаарай ч үлээ. Нэг тиймэрхүү мэлэхгүй ингээд баян ингээд нэг карт март бичээл явуулаад байдаг хүн би нэг биш байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь өв зүгээр шүү дээ чамаас хүлээдгүй шүү дээ. Яг хүлээдэг л ахал та гэхтээ. Чи зүгээрээ гана чи чинь гэр бүлийн гишүүн байхгүй юу гэд тэр хүн миний сэтгэл аягүй хурсан байхгүй. Вау энэ хүн намайг нэрээ яг тэгж боддог учраас зарим хүмүүс бидэрт илүүдлээсээ өгдөг шүү дээ. Сар болгон 5 тэрнээс хойш тэгээд сар болгон надад $500 өгч байгаа л та. Тэгээд зарим хүмүүс илүүдлээсээ өгж байгаа байхгүй юм гээд сар болгон $100. Гэтэ би тэр бүлийн гэрт нь очиж үзээд энэ хүн бол энэ гэр бүл бол үнэхээр надад нөгөө золиослж өгд юм байна гэдэг би олж харсан. Яг хоо эмч хүмүүс учраас боломжтой хүмүүс л дээ. Гэтэ юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр өсвөр насны хүүхдтэй би машин авч өгч чадахгүй байна гэж тэр их нэр надтай ярьж байгаа байхгүй. Охныгоо дандаа үргэж өгдөг. 16 настай охин дандаа ээж аваа хоёр нь машинаа үргэж өгдөг амар их ажил байгаа байхгүй. Зүгээр машин аваад өгчөд айгүй олон асуудал шийдчих. Тэгээ машиныг яг янз янз үнэтэй $1,500 Америкт машин авчиж болохоор $50,000 $100,000 авч болох байх л та. Гэтэл зөвхөн надад жишээлх юм бол тэргийн бүл сар болгон $60,000 өгч байна. Зүгээр надад мөхөө болоод 4 сар өнжил охиндоо машин аваад өгөх боломжтой байгаа байхгүй. Гэтэл ингээд битээр ингээд санхүү үрдэхгүй учраас охиндоо ингээд машин авч өгөхгүй байгаа. би зүгээр тэрийг харахтаа ингээд үнэхээр зарим хүмүүс бол өстой миний төлөө золиослж өгд юм байна. А зарим хүмүүс ингээд угаасаа гэртэнд очиж үзэхэд мэдэгдчихэж байгаа байхгүй ингээд одоо ингээд тунгаалт ярьчихсан нөхөний шоолол ярьдаг байхгүй ингээд хаяа нэг $25 гэдэг ч юм уу $50 ийгээл өстой айгүй их асуудалтай байна. Тэг ингээл л өстой уулын сайн юмны төлөө өмөрөө та нар бол гайхамшигтай ажил хийж байгаа гэж имэйлийн цаанаас үгүй үү гэж хариу ирж байгаа байхгүй. Тэгэл бодонгууд хөөх энэ ах ингээд боломж л олдохгүй айгүй сэтгэлтэй юм байна гэдэг мэдээллийг би тэр хүнээс аваад а 100 гэртэн очиод үзэж байгаа байхгүй ингээл хаус маус нь бол амар том хаус та өчнөө олон машинтай. Тэг яг үндэ тэр хүний хувьд бол $25 юу ч шиг байгаа байхгүй. Хичнэ яг ажилтаа болоод ажилгүй болоод ингээл янз янз болж байгаа ч гэсэн тэгэхээр зарим хүн ингээл янз янзтай байгааг ингээл тэр хүмүүсийн амьдлагчны ингээд зориулт ч гэсэн өөр өөр байдгийг ийм ингээд нөгөө ялгаатай байдлаас олж хараад харилцаа аянда хөвчих ирээр эдгээр зүйлүүдийг олж мэдтээм байна гэж өөрөө бодоол. Яг сэтгэл төрчлөө юм л гэдэг тийм. За тэгэхээр залбираад дуусгая тийм хэвлээ. Ямар ч байсан миний цан хүн байгаа харилцаа байгаа. Энэ харилцааг хөгжүүлэхэд бол надаас хичээл зүтгэл ажил шаарддаг гэдэг бид нар энэ цагаар ойлгосон болов уу гэж бодож. Эхэцэн минь ээ тэгээ тандаа маш их баярлалаа. Та бидний хаанчлалын элчин сайдуд болгоод сонгосон. Үнэхээр эзэн минь бид зөвхөн өөрсдийнхөө харьяалсан тэр хүмүүст үйлчлэх зөвсөхгүй бидэнд өгсөн эдгээр хүмүүст бас үйлчлж энэ харилцаа хөгжүүлж эднийг бас хараа өгч бидний хаанчлалын нэг хэсэг болгон татан оролцуулах. Яг тэр бүр хариуцлагыг та бидэнд өгсөн бэлээ. Энэ харилцаагаар дамжуулан үнэхээр та бидний хэл хязгаарыг итгэлж та бидний зөвхөн багш нартай зөвхөн өмч нартай оюутнуудтай харилцах биш харин өөрөөсөө дээгүүр байгаа санхүү мөнгөний хөвчч төр эдийн засгийн байдлын хөвчч төр нийгмийн байдлын хөвчч төр илүү байгаа тэр хүмүүстэй харилцах тэр уулагт зааж сурахаар тас бидний сонгодгийн төлөө таньда баярлалаа. Аа тэгээд үнэхээр эдгээр зүйлсүүд төр та бас бидний илүү чадваржиж илүү бас мэрэгшэд тавс туслаач. Эзэн минь та бидний хөгжүүлж та бидний мэрэгэн байхад тавс сургаач гэж залбирч байна. Эдгээр өдрүүдэд та бас бидний шин санаануудыг өгөөч. Та бидний бас бусдын араас явах тэр харилцааг хөгжүүлэх тэр онцгой бас бэлэг амь ясуудыг тавс өгөөч. Би танд баярлалаа. Есүсийн нэрээр дарууллаа. Амен. Одоо цайны цаг уха. Бид нар завсарлаад.
Энэ төгөө хэний өгсөн бол бичлэг хийж байгаа юм
бол энэ ангархай шүү дээ. гаргаа авцааварэ. Уцаахгүй болохгүй шүү. Байна байна. Мэ. Ангаргаа уцааварэ. Ангаргаа уцааварэ. Okay.